κύπελο, πρωτάθλημα. Μόνο... Κατά πάσα πιθανότητα δεν ξέρετε πού αναφέρομαι, γιατί κανείς δεν έχει κατακτήσει τίτλο στην Ιταλία. Αλλά είναι μια μοναδική ευκαιρία το Κάλτσιο Σμπαγιάτο να προηγηθεί από όλα τα NBA podcast και να μιλήσει για το κύπελο των Νίξ. Είμαστε και οι δύο Νίξ, και εγώ και ο Στέλιος. Φοβερό μπάσιμο σε ένα ιταλικό podcast με μια αμερικάνικη ομάδα.
Έχει πολλούς Ιταλούς, ναι.
Μπάσκετ. Ναι. Ναι, δεν έχουμε τον DiVincenzo πια τουλάχιστον να κρατήσουμε το ιταλικό στοιχείο.
Ο γενικά λέω, σαν πολύ.
Ναι, πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Λοιπόν, είναι ο Στέλιος Καρακάσης.
Είναι ο Δημήτρης Χρυσικός.
Είναι το Κάλτσιο Σμπαγιάτο κατευθείαν από τα στούντιο της Second Belt Recordings.
Να πούμε ότι πήραν κύπελο οι Νίκς,
ναι,
αυτό λέμε.
Φοβερά πράγματα. Ναι. Φοβερά πράγματα. Ένα τι θα κρεμάσουμε μπάνερ, κανονικά. Κυπελούχοι 2025. NBA Cup, Emirates, whatever, πώς λέγεται.
Πρωτάθλημα έχει να πάρει από το 70.
Ναι, από το. Ναι. Willis Reed εκεί.
Fraser και τα λοιπά.
Μονρό.
Για ύμνηστη.
Βέβαια.
Και ήθελα να το ξεκινήσω αλλιώς. Να πω ότι είναι η εκπομπή η Δίκη της Τετάρτης.
Πολύ ωραία.
Με τον καθηγητή διαιτησίας Αχιλέα Χαρμπίλα στο στούντιο. Έτσι. Αφού μιλάει όλη η Ιταλία για τη διαιτησία για ακόμη αγωνιστική.
Δεν θα ο Αχιλέας.
Δεν θα επεκταθούμε. Δεν θα επεκταθούμε, συγγνώμη. Ο Αχιλέας, ναι, δεν μιλάει νομίζω για τη διαιτησία.
Γιατί, τι είχαμε.
Φωνάζουν όλοι πάλι.
Πώς γίνεται αυτό το πράγμα, είναι
όλοι αδικημένοι.
Είναι όλοι αδικημένοι.
Μα αυτό είναι το θέμα. Εμείς ποτέ. Επί της ουσίας δεν μιλάμε ποτέ για διαιτησία, ρε φίλε. Δηλαδή λέμε, α, νομίζουμε ότι ήταν πέναλτι, νομίζουμε ότι δεν είναι πέναλτι, έτσι θα το συνεχίσουμε. Γιατί είναι και βαρετό αυτό το πράγμα. Αλλά έχουν καταφέρει οι διαιτητές να είναι όλοι αδικημένοι φέτος.
Ναι, ναι.
Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποιο ότι σπρώχνουν αυτή την ομάδα.
Λοιπόν, μεταφέρω μήνυμα ενός φίλου ότι αν έχει ανέβει το νέο Σμπαγιάτο, όχι ακόμα φίλε μου. Θα ανέβει το μεσημέρι και τι παίκτη θα έκανε και σε ποια θέση θα έκανε τη διαφορά σε Ρώμα Ίντερ Μπολόνια. Οπότε θυμίστε να τα συζητήσουμε αναλόγως. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από την πρωτοπόρο Ίντερ.
Την πρωτοπόρο Ίντερ των πολλών προβλημάτων, όπως λένε και οι ίδιοι φίλοι της, που δεν κερδίζει τα μεγάλα μάτς και είναι πρώτη.
Φαντάζομαι να κερδίζει και τα μεγάλα μάτς, έτσι. Ναι. Λοιπόν, Τζένοα Ίντερ 1-2 με την ευκαιρία ουσιαστικά της Ίντερ να βγει μπροστά έχοντας μάθει, έχοντας δει τις γκέλες της Μίλαν και της Νάπολη. Γιατί Μίλαν θα το συζητήσουμε και παρακάτω, εγώ δεν βλέπω καμία γκέλα. Πρέπει να αρχίσει να γίνεται σταθερά ότι παίζουμε τις ασόλες σαν σειρά.
Δεν χάσαμε.
Ναι, μια χαρά. Ισοπαλία, τέλεια. Λοιπόν, πρώτο γκολ από τον Μπίσεκ.
Δεν το λες και άπιαστο το σουτ. Είναι αλήθεια.
Το πιο τους έπιασα κορόιδο γκολ της αγωνιστικής.
Ναι.
Είχε την ευφυΐα εκείνη τη στιγμή ο Μπίσεκ να σουτάρει πολύ γρήγορα, ασυρτά.
Δεν το έπιασε και καλά το σουτ. Είναι αλήθεια.
Ήταν η σκέψη καλή. Αρκούσε που ήταν η σκέψη καλή και το ότι πήγε στο τέρμα. Ότι ήταν on target shoot.
Και, πολλοί λένε ότι θα έπρεπε να το βγάλει ο Λεάλη, αλλά δεν το περίμενε με τίποτα.
Ναι.
Δεν το περίμενε. Και από εκείνη τη γωνία.
Γενικώς ένα παιχνίδι νομίζω που το έλεγξε πάρα πολύ η Ίντερ, ειδικά στο πρώτο μέρος. Είχε μια ευκαιρία και ο Εσπόζιτο. Η πιο φουνταριστός κίνηση του Εσπόζιτο. Στο πόλο φουνταριστός. Δηλαδή παίρνω, πιβοτάρω και εκτελώ κατευθείαν. Αλλά και ο Λεάλη έκλεισε γρήγορα και η εκτέλεση πήγε κοντά στο κορμί του. Είχαμε τον γκολ του Λαουτάρο. Ένα ακόμα. Είναι το πέμπτο του γκολ στα πέντε τελευταία μάτς της Σέρια.
Είναι πολύ πιο δύσκολο από ό,τι φαίνεται.
Συμφωνώ. Συμφωνώ.
Δηλαδή αυτό που κάνει με την ισορροπία, πώς αλλάζει πόδι. Και είναι sniper goal. Πάρτο.
Ναι.
Ήταν πολύ ωραίο goal.
Πολύ.
Είναι on fire.
Και είναι και με το αριστερό, έτσι.
Ο τόρο, ναι.
Ναι.
Σε καλή κατάσταση.
Είναι αυτός ο οποίος τραβάει το κάρο αυτή την περίοδο για την Ίντερ. Στο μόνο παιχνίδι που το σκοράρει νομίζω από τα τελευταία ήταν το ντέρμπι με τη Μίλαν.
Ναι.
Ναι.
Και φαίνεται όταν βάζει goal, όποιος και να βάζει goal στην Ίντερ, ο Λαουτάρο είναι αυτός που πανηγυρίζει πιο πολύ.
Ναι.
Κατάλαβες την ότι.
Το έχει πάρει, πιστεύεις, πιο προσωπικά από ποτέ το αρχηγυλίκι. Νιώθεις, εγώ αυτό το vibe έχω.
Νομίζω ότι δεν έκανε κάτι. Δεν το κάνει συνειδητά ότι εγώ θα φανώ. Νομίζω ότι του βγαίνει πολύ φυσικά. Γιατί πόσα χρόνια είναι στην Ίντερ, φίλε.
Ότι του βγαίνει φυσικά, του βγαίνει.
Ότι είναι φυσική εξέλιξη. Το πώς αντιμετωπίζεται.
Νιώθω ότι μέχρι πέρυσι με τον Ιντσάγκη στον πάγκο και με μια Ίντερ η οποία έτρεχε. Δεν είναι σωστή. Δεν θέλω να πω καλύτερα στην πραγματικότητα. Έτρεχε όπως έτρεχε. Με τη σταθερά που λειτουργούσε. Ο Λαουτάρο ήταν αρχηγός, αλλά ταυτόχρονα προς το fan favorite. Δηλαδή ότι είναι αρχηγός γιατί είναι και ο Γκολτζής. Είναι και μια φωνή στα αποδυτήρια προφανώς.
Σίγουρα.
Απλά είναι ο Λαουτάρο, ο βάζω γκολ στο σημαντικό παιχνίδι και ανεβαίνω στην εξέδρα και
αυτός
γίνομαι.
Που κάνει διαφορά και τα λοιπά.
Το καλύτερο, ναι. Ξέρεις, η καλύτερη φωτογραφία των ημερών. Νιώθω ότι τώρα που χρειάζεται ακόμα περισσότερο με τον Κίβου προπονητή, που είναι ένας νέος προπονητής, όσο ιστορική φιγούρα και αν είναι για την Ίντερ, σε συνδυασμό, εγώ θα πω και με όλο αυτό που έγινε το καλοκαίρι. Με τη διαμάχη με τον Τζαλχάνογλου που ηρέμησαν και τελικά βγήκε. Ο Λαουτάρο λειτουργήσε και λίγο συνδετικά ότι να μείνει ο Τζαλχάνογλου. Να. Να μην δημιουργηθεί μεγαλύτερο μπιφ, να το λύσουμε γρήγορα γιατί έχουμε να διεκδικήσουμε μετά όλους τους τίτλους την επόμενη χρονιά. Έχει βγει ακόμα περισσότερο μπροστά ως η vocal μορφή της Ίντερ. Πλέον το υποστηρίζει και με το παιχνίδι του. Νομίζω ότι πρέπει να ισχύουν σε έναν βαθμό αυτές οι σκέψεις μου, βλέποντας και τις αντιδράσεις του Κίβου μετά το φινάλι του παιχνιδιού. Που ψάχνει να αγκαλιάσει τον Λαουτάρο Μαρτίνες. Είναι πολύ σημαντικός αυτή τη στιγμή και αγωνιστικά και ψυχολογικά για την Ίντερ. Είναι σημαντικό το.
Πόσα γκολ έχει, ρε φίλε, σε τελευταία πέντε μάτς.
Είναι και ο πρώτος σκόρερ της Λίγκας συνολικά. Είναι πολύ ωραία μορφή, ρε παιδί μου, ο Λαουτάρο. Και για το καμπιονάτο γενικά. Και για την Ίντερ. Συνεχίζω να λέω αυτά που σκεφτόμουν και τις προηγούμενες. Και μια σύγκριση με τον Ικάρντι, την περίοδο Ικάρντι που σου έκανα. Ότι γενικά ο Λαουτάρο είναι πολύ.
Και δεν είναι καθόλου μπλαζέ.
Ναι.
Ναι. Θα τα δώσουμε όλα.
Ούτε απαραίτητα έχει τόσο πολύ, τέλος πάντων, αυτό το σύνδρομο του φόρου. Ότι άμα δεν μου βγει το παιχνίδι ή άμα δεν μου βγαίνει η περίοδο, ότι έχω νεύρα με όλους. Παραψάχνω τις τελικές μου. Να ξέρω, μου πει σκοράρει αυτή την περίοδο.
Αυτό το πράγμα που κατηγορούν σε πολλά εισαγωγικά, καμιά φορά ας πούμε παίκτες σαν τον Λεβαντόφσκι.
Ναι.
Ότι αν δεν βάζω εγώ γκολ, δεν πάνε να έχουμε βάλει τέσσερα, δεν τα έχω πάει καλά. Αυτό.
Νιώθω ότι ο Λαουτάρο έχει μια προσέγγιση περισσότερο όπως είχε και ο Κέιν, ειδικά στην Τότεναμ. Γιατί στην Μπάγκερ δεν έχει περάσει μια περίοδο που δεν πάντα γκολ βάλει. Κάθε αγωνιστική βάζει γκολ.
Πιο πολλά από συμμετοχές.
Ναι. Αν θυμάσαι, ξέρω εγώ ότι υπήρχε μια περίοδο στην Τότεναμ που okay, μπορεί να σκοράρει ο Σον λίγο περισσότερο. Αλλά ο Κέιν συνέχιζε να είναι αυτή η φιγούρα. Είναι. Ο Λαουτάρο είναι λίγο πιο Λατίνος, εντάξει. Okay.
Ναι. Και είναι, αλλά και ο Λαουτάρο είναι πρώτα η ομάδα. Αυτό νομίζω.
Αυτό νιώθω. Αυτό νιώθω. Και είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεται η Ίντερ και αυτή την περίοδο. Έκανε ένα πάρα πολύ καλό μάτς με γκολ και assist. Έτσι. Εντάξει, η Ίντερ πήγε να την ψιλοπατήσει σε σβηστό μάτς. Ήρθε δηλαδή το γκολ του Βιτίνια. Πολύ ωραίο. Πολύ.
Βεβαίως.
Γκολ τσαμπουκάρε, παιδί μου.
Βεβαίως. Την πήρε πάρα πολύ ωραία με το τακούνι.
Ναι.
Ψηλά. Απλά σόρια και κοιμήθηκε η άμυνα της Ίντερ.
Απλώς εκτιμώ πάρα πολύ την. Γιατί όντως υπάρχει ευθύνη της άμυνας Ίντερ, η οποία χάνεται για 2-3 δευτερόλεπτα, δεν ξέρει ποιος θα πάει πού.
Ο ένας κοιτάει τον άλλον.
Ακριβώς.
Και στο τέλος όλοι κοιτούν τον Ζόμερ, ο οποίος βγήκε ο άνθρωπος, αλλά ήταν πολύ ωραία τρίπλα. Εντάξει, νομίζω ότι ο Ακάντζη θα μπορούσε. Κάπως να πάει πρώτος στην μπάλα.
Νομίζω απλά ότι σε εκείνη την ατολμία που είχε η άμυνα της Ίντερ λειτουργήσε πάρα πολύ καλά ο Βιτίνια. Δηλαδή ο τρόπος που τσιμπάει την μπάλα και μπαίνει στην περιοχή και σκοράρει. Υπήρχε μια ευκαιρία με τον Τουράμ να καθαρίσει το παιχνίδι. Ίντερ δεν το έβαλε στο 88, αλλά μικρή σημασία έχει. Η Ίντερ κέρδισε και είναι και μια σπουδαία μάχη για τη συνέχεια. Νομίζω ότι και ψυχολογικά το να βγει μπροστά τώρα στην πρώτη θέση.
Θα δούμε πολλά πράγματα γιατί κάθε εβδομάδα θα είναι άλλος πρώτος τώρα. Τι γίνεται.
Ναι,
είναι τρομερό να πούμε ότι ναι, έχουμε και. Και είναι καλό για την Ίντερ ότι πάει στη Σαουδική Αραβία για αυτό το σπουδαίο Super Copa τώρα. Με ένα πόντο πάνω, ρε παιδί μου.
Προς απάντηση και του φίλου για το τι παίχτη θα βλέπαμε στην Ίντερ.
Σε ποια θέση.
Ναι, σε ποια θέση ή. Ποιος θα τέριαζε.
Εγώ στόπερ θα έπαιρνα. Ναι. Ένα Ίντερ.
Κοίταξε. Υπάρχει μία συζήτηση για δεξιμπακ λόγω της απουσίας του Ντάμφρις.
Ο οποίος έκανε εγχείρηση.
Ναι.
Θα κάνει εγχείρηση, μάλλον κάτι τέτοιο.
Ναι.
Οπότε θα μείνει πολύ καιρό έξω.
Κοίτα, θεωρητικά θα έκανε τη διαφορά να έρθει ένα καλό δεξιμπάκ, αλλά νομίζω ότι στηρίζονται στον Ενρίκε αυτό.
Τώρα που έχει αρχίσει και παίζει κιόλας.
Ναι.
Και παίζει καλά.
Κάπως έχουν χάσει βέβαια λίγο την. Αυτά που έδινε ο Νταρμιάν. Ξέρεις, ο Νταρμιάν ερχόταν καμιά φορά, έπαιζε και λίγο δεξιμπάκ, ας πούμε.
Ναι. Αυτή η ψυχή που είναι.
Επίσης, δεν μπορώ να δω όντως κάποια άλλη θέση. Αριστερά υπάρχουν ο Ντιμάρκο με τον Αγκούστο, το έχουμε συζητήσει πολλές φορές, δεν μπορείς να βρεις κάτι καλύτερο. Στο κέντρο έχει ενισχυθεί με τον Σούσιτς και τον Διούφ. Δηλαδή, περισσότερο νομίζω ότι οι καλές μεταγραφές που θα κάνουν διαφορά είναι οι ίδιοι αυτοί που έχουν τώρα. ότι ναι, να λειτουργήσουν ακόμα καλύτερα.
Νομίζω στόπερ.
Ναι.
Έχει και ένα βάθος.
Ναι, ναι.
Ο Ατσέρμπι τραυματίστηκε. Έχει και Champions League. Με τα στόπερ, νομίζω ότι θα χρειάζεται ένα καλό στόπερ ακόμα.
Παλέστρα, αν έπαιρνε. Εκεί δεξί, back half.
Όχι.
Δεν ξέρω αν θα κάνει διαφορά, αλλά θα ήταν μια πολύ έξυπνη κίνηση. Ο Παλέστρα είναι μια κίνηση που κάνει η Αταλάντα περισσότερο παρά η.
Ο Παλέστρα. Δεν ξέρω. Συνήθως η Αταλάντα λέει όλοι για. Να το συζητήσουμε, παιδιά.
Έχουμε τον Μπελανόβα, αλλά θα χωρέσετε.
Αν πληρώσετε. Ναι. Να το συζητήσουμε, λέει, για παίχτες. Για τον Παλέστρα συγκεκριμένα. Έχει πει είναι δικός μας παίχτης. Στηριζόμαστε πάνω για το μέλλον κτλ.
Ναι. Λοιπόν, ωραία. Αφήνουμε την Ίντερ πρώτη.
Να
μια χαρά.
Γιατί η Τζένοα. Όχι καμία πολύ κακή εικόνα, εντάξει.
Όχι. Και εντάξει, γρήγορα τελείωσε το αίτητο σερί, αυτό που συζητούσαμε ναι, και ότι τώρα το πρόγραμμα είναι λίγο βαρύ για την Τζένο. Να περάσουμε στην πρώτη έκπληξη της αγωνιστικής.
Είναι έκπληξη. Ναι, είναι γιατί δεν είναι.
Είχα πει βέβαια.
Το έχεις πει, πώς ότι, θα κρατήσεις.
Όχι, και επίσης είχα πει ότι εντάξει, ο Ντινέζε θα χάσει δεύτερο μάτς εντός έδρας. Mm-hmm. Την έχω λίγο σε εκτίμηση την Ντινέζε με τη δουλειά του Ρούνια, έτσι, παρότι έχασε το Βεν και το Λούκα, ας πούμε, το καλοκαίρι.
Ναι, και απλά επειδή το σκεφτόμουν, φαντάζομαι ότι μέχρι στιγμή στο έργο του Ρούνια βάζουμε θετικό πρόσημο στην Ντινέζε.
Ναι,
σωστά.
100%.
Λοιπόν, εγώ τι είδες από την Νάπολη. Εγώ είδα μία Νάπολη και νομίζω φαίνεται, είναι ξεκάθαρο, ξέρεις, είναι κουρασμένη.
Ναι.
Και τα αποθέματα ενέργειας
είναι τελειωμένα.
Κάποια στιγμή παίζεις με τους ίδιους παίκτες. Έχω ακούσει πάλι και έχω διαβάσει ότι ναι, ο Κόντε που όπως έχουμε πει και ακόμη μια φορά δεν μπορεί να διαχειριστεί μια ομάδα που παίζει και στην Ευρώπη σε τόπο επίπεδο και στο πρωτάθλημα, αλλά συγγνώμη της. Αυτούς τραυματισμούς πρέπει να τους πάρουμε υπόψη. Έτσι.
Ναι, αλίμονο. Μα αλίμονο τώρα. Έχει μετατραπεί σε πλήνε βάλε δίδυμο στον άξονα ο Έλμας με τον Μακτόμινε.
Ναι.
Που το ιδανικό για τον Κόντε, σε ένα ιδανικό σύμπαν που δεν έχει τους τραυματισμούς ή έχει ελάχιστους τραυματισμούς, κανένας από τους δύο δεν παίζει στο double pivot.
Ναι.
Παίζουν και οι δύο αλλού. Πάρα πολύ κουρασμένη η Νάπολη.
Δεν έκανε πολλά πράγματα στο μάτσο.
Ένα παιχνίδι που για λεπτομέρειες ένα σπρόξιμο λιγότερο ή πιο ελαφρύ ή ένα πόδι που είναι πιο μαζεμένο, μιλάμε για μάτσο 3-0. Η Ουντινέζε
ναι,
έχει συνεχόμενα ακυρωθέντα γκολ, ας πούμε.
Και το ένα τώρα του Ζανιόλο πώς ακυρώθηκε εκεί.
Ναι. Τι κατάλαβα ακριβώς, να σου πω την αλήθεια. Okay.
Κανένας δεν έχει καταλάβει πολλά πράγματα σε αυτή την αγωνιστική.
Ναι.
Θα φτάσουμε και εκεί.
Ναι, υπάρχει φάουλ του Κάλσουμ στο Λομπότκα. Τον πατάει λίγο, η αλήθεια είναι. Μου πήρε πολλά replay για να το δω. Στην αρχή πίστευα ότι απλά Λομπότκα, έτσι όπως είδα την κίνησή του, λέω κόψαμε τώρα.
Okay.
Πάθαμε μια θλασούλα στη γάμπα, όλη δικιά μας, ας πούμε. Δεν μπορούμε να πατήσουμε. Λίγα όντως τον πάτησε χαμηλά. Mm-hmm. Εντάξει, οκ. Okay. Είχε ακυρωθεί και ένα γκολ του Ντέιβις νωρίτερα γιατί ήταν offside. Και στο 74 έρχεται ο φίλος μου, ο Κέλενκαμπ, ο οποίος είναι.
Καλό γκολ.
Το κρυφό χαρτί όσον αφορά τη μετακαντρέβα εποχή. Mm-hmm. Δηλαδή, εγώ το έχω δώσει ήδη στον Μαντράγκορα το βραβείο. Ότι όποτε βάζουμε ένα θα είναι
spectacular
για το Λούβρο, ας πούμε. Αλλά και ο Γιούργεν Ογιέλεγκα από το σουτάρι και συγκεκριμένα το σουτάρι απέναντι στην Νάπολη.
Ναι.
Έβαλε ένα φανταστικό γκολ. Ναι. Φανταστική εκτέλεση με την πολύ ωραία έτσι, στιγμή στη μετάδοση να λέει ότι εντάξει, αυτό δεν μπορεί να το κυρώσει. Ξέρω εγώ. You will definitely count that one. Ο Ογιέλεγκα είχε 5 ευκαιρίες σε αυτό το παιχνίδι που δημιούργησε και 6-7 αμυντικές συνεισφορές. Όλα αυτά σε 43 επαφές, είχε 3 πάσεις στο τελευταίο τρίτο, ένα πολύ καλό παιχνίδι από τον ίδιο, είχε και αυτό το γκολ και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η μεσαία γραμμή Κάλστρομ, Πιοτρόφσκι και Ελεγκάμπο, Κάλστρομ και ο Πιοτρόφσκι, κυρίως ο Πιοτρόφσκι, είναι θησαυρός από το πουθενά, πολύ, νιώθεις ότι ο Πιοτρόφσκι παίζει 6 χρόνια στην Ουντινέζε. Mm-hmm. Συν όλα αυτά που δίνουν στις πλευρές ο Μπέρτολα με τον Τζανόλι. Νομίζω ότι ο Μπέρτολα πιο αμυντικός σαν προφίλ από τον Τζανόλι. Παρ' όλα αυτά στην ίδια τελική ο Μπέρτολα είναι. Για κάποιο λόγο. Είναι... ωραία μεσαία γραμμή. Δουλεμένη.
Ωραία μεσαία γραμμή και γι' αυτό έχει και πρόβλημα. Όταν έχει με αυτό το διπλό pivot η Νάπολη, το κουρασμένο που το πλήνε βάλε που λες. Όταν παίζει με μια ομάδα, ξέρω εγώ, με τη Λέτσε εντός έδρας, δεν φαίνεται τόσο. Αλλά όταν παίζει με μια ομάδα με τέτοιο κέντρο, mm-hmm. γιατί η Ουντινέζε είναι και physical,
ναι.
αρκετά, μπορεί να σου κάνει ζημιά ως Νάπολη. Και νομίζω αυτό έγινε, ότι η κούραση φάνηκε απέναντι σε ομάδες σαν την Νάπολη, σαν την Ουντινέζε, συγγνώμη.
Ναι. Μια δεμένη ομάδα, mm-hmm. καλή κεντρικά, η οποία πήρε και ένα καλό μάτς από την αμυντική γραμμή. Ειδικά ο Καμπασέλε νομίζω ότι έκανε ένα πολύ καλό παιχνίδι για την Ουντινέζε. Εντάξει, θέλω να δώσω λίγο ένα μεγαλύτερο respect στην Ουντινέζε, γιατί ναι, okay, είναι πολύ κουρασμένη η Νάπολη, αλλά έχετε δει μέχρι τώρα πώς τα έχει καταφέρει τη φετινή χρονιά.
Κάποιος πρέπει να το εκμεταλλευτεί γι' αυτό όμως. Mm-hmm.
Γενικά respect όντως στην Ουντινέζε, η οποία έχει και δύο νίκες στα τρία τελευταία, έχει 21 βαθμούς σε 15 παιχνίδια, είναι πάρα πολύ καλά. Με τις απουσίες που, με τις πωλήσεις που έγιναν ή με τις αποχωρήσεις γενικά, νομίζω ότι η Ουντινέζε, εγώ πιστεύω θα πάει καλά, αλλά καταλάβαινα και το ερώτημα, το ότι μήπως κινδυνεύσει να δούμε πού θα είναι φέτος, όχι, είναι πάρα πολύ άνετη. Και η Νάπολη μετά από ένα σερί τριών νικών έχει αυτό το στραβοπάτημα, το οποίο εντάξει, να αφήνει μόνο στο μείον 2 από την κορυφή.
Και περιμένει κόσμο να γυρίσει,
ναι,
στην Νάπολη.
Και, εντάξει, αν θέλει ο φίλος να βάλουμε το ερώτημα και για την Νάπολη, ένα χαφ θα κάνει τη διαφορά για την Νάπολη. 100%. Δύο χαφ θα κάνουν τη διαφορά για την Νάπολη.
Πάρε το Λοκατέλη που δεν το θέλουν στη Γιουβέντους.
Τι κατάσταση είναι αυτή με το Λοκατέλη? Εγώ σου είπα και όταν μου το έστειλες, εγώ στη Ρώμα τον ήθελα το Λοκατέλη.
Όχι, το γιουχάρανε.
100%. Δεν καταλαβαίνω γιατί προσπαθεί. Εντάξει. Έχει ένα προφίλ ο Λοκατέλη λίγο.
Τι, ότι. Σκέφτεσαι από τη Μίλαν.
Μπλαζέ χωρίς να είναι.
Okay.
Αλλά δεν είναι, δεν είναι, δεν είναι, δεν είναι, δεν είναι. Μία άλλη ομάδα η οποία είδε το σερίνικό της να σταματάει στις 3 ήταν η Μίλαν. Πρώτη από όλη και πριν από την Νάπολη είχε γκελάρει, ήταν το μάτς της μπίρας, είναι το 2-2 με τη Σασουόλο.
Αυτό που λέμε για την Ίντερ.
Εγώ σας είπα την άποψή μου και την προηγούμενη εβδομάδα. Θα παίξει ο Μπεράρντι, θα χάσει η Μίλαν. Δεν θα παίξει ο Μπεράρντι, δεν θα χάσει η Μίλαν. Πίστευα θα κερδίσει, έφερε σοπαλία, το κόψαμε στη μέση. Mm-hmm. Σασουόλο, παιδιά, απέναντι. Όταν Σασουόλο παίζει, κάνει τη Ρεάλ Μαδρίτη όταν παίζει με τη Μίλαν.
Και τα γκολ.
Είναι Ρεάλ Μαδρίτη. Ρεάλ
Μαδρίτη είναι. Ναι. Δηλαδή, ήρθε ο Καναδός, πώς το λένε, ο Καναδός φορ και μου κάνει το πλασέ το απίστευτο εκεί.
Ναι.
Στο να μηδέν. Καλή Σασουόλο. Αυτό που λέγαμε για την Νάπολη, για την Ίντερ, δεν κερδίζει τα μεγάλα μάτς. Είναι το αντίθετο. Η Μίλαν έχει χάσει βαθμούς.
Μέσω Σανσίρο.
Από τις 3 νοφώτιστες.
Ναι.
Το οποίο είναι ακραίο mm-hmm. να είσαι δεύτερος. Οι βαθμοί που έχει πετάξει να είναι με Κρεμονέζε, με Σάσολ
και Πίζα.
Και Πίζα.
Απλώς με την υποσημείωση ότι η Σασόλο και η Κρεμονέζε παίζουν καλύτερα από νεοφώτιστες ομάδες. Αλλά ναι, εντάξει, ναι, και ναι. πάλι όμως θα έπρεπε να τα κερδίσει.
Σίγουρα. Απλά. Εγώ πάλι νόμιζα ότι θα το γυρίσουμε. Ήταν ωραίο, ήταν της μπίρας, μεσημεριάτικο. Mm-hmm. Το βλέπα εκεί με τον ανιψιό μου. Πανηγύρισε και τα γκολ. Ήμουν σίγουρος σε κάποια φάση ότι θα το γυρίσει η Μίλαν. Πίεζε και όλα. Είχε κάτι φάσεις με τον Ραμπιό. Και φυσικά αυτό που κρατάει είναι το πρώτον, δεν έχασε από το Σασουόλο. Και δεύτερον, το απίθανο, απίθανη ντοπιέτα του Ντάβιντε Μπαρτεζάκη. Ποιος σημαίνει τα πρώτα του δύο γκολ με τη Μίλαν και συνεχίζει να κάνει. Δεν θα πω ότι είναι έκπληξη, ευχάριστη έκπληξη της χρονιάς για τη Μίλαν. Γιατί Μίλαν, συγγνώμη, γιατί υποτίθεται ότι εκεί θα παίζει ο Στουπινιάν. Σωστά.
Αν θυμάσαι, είχαμε συζητήσει πριν από κανένα μήνα maximum ότι είναι τόσο συγκεκριμένα τα ζητούμενα του Μπαρτεζάγκη για τον Μπαρτεζάγκη, προς τον Μπαρτεζάγκη από τον Αλέγκρι, που μπορεί να ξεχωρίσει κιόλας.
Εγώ στην αρχή της χρονιάς έλεγα ότι το λάθος είναι ότι μείναμε με ένα αριστερό winger. Mm. Αριστερό wingback. Mm-hmm. Γιατί όπως το είχα τότε στο μυαλό μου, Μπαρτεζάκη περισσότερο για στόπερ κάνει.
Ναι.
Ο οποίος, συγγνώμη, αν το δεις σωματικά, πρέπει να είναι ο πιο ψηλός wingback στον κόσμο.
Έχει βέβαια φοβερό άνοιγμα.
Ναι, αλλά αν το δεις, λες αυτός είναι ποδοσφαιριστής. Θα πεις στόπερ είναι αυτός ή αμυντικό χαπ, κάτι τέτοιο.
Ναι.
Δηλαδή δεν έχει το κλασικό, την κλασική σωματοδομή ενός.
Όχι, είναι πιο πολύ προς τον Μπαστόνι παρά προς τον Ντιμάρκο το κορμί του, ας πούμε.
Ναι, και είναι λίγο τρένο.
Ναι.
Έχει καλή, πάρα πολύ καλή σέντρα και καλά τελειώματα όπως είδαμε. Γενικά, ρε παιδί μου, δεν γίνεται να είσαι φίλος Μίλαν ή φίλη της Μίλαν και να μην χαίρεσαι ότι. Να μην χαίρεσαι όταν ένα παιδί από τις ακαδημίες σκοράρει δύο φορές.
Κοίταξε, θα είχε και τον γκολ της βραδιάς για μένα. Γιατί το γκολ της ανατροπής είναι πολύ ωραίο. Κάνει ένα μπάσμα στην περιοχή. Εντάξει, πες το πρώτο βρέθηκε παράλληλα. Πολύ σωστή κίνηση το έβαλε. Το δεύτερο κάνει μια φοβερή κίνηση. Κάνει ένα φοβερό πλασέ στην κλειστή γωνία. Υψηλής κλάσης.
Ναι, ναι.
Εντάξει, απλά ο Κονέ στο πρώτο γκολ της Σασούολο είχε κάνει το Βινίσιους. Μπήκε και γύρισε και το κορμί του και το έβαλε και με το εξωτερικό, ας πούμε.
Ναι, δεν πλασάρουμε κανονικά.
Όχι, όχι, με το εξωτερικό στην απέναντι γωνία του Μενιάν. Εντάξει, και εγώ το περίμενα ότι η Μίλαν θα το γυρίσει. Όχι προφανώς με δύο γκολ του Μπαρτεζάγκη. Και μάλιστα πίστευα ότι θα. Κάπου εκεί θα τελειώσουμε. Ότι θα την αποφύγει.
Έβαλε δύο γκολ.
Ναι.
Το ένα ήταν offside.
Σωστό.
Το άλλο δεν ξέρω τι ήταν.
Ναι.
Νομίζω ότι ο διαιτητής είναι, νομίζω, στην τρίτη εθνική ήδη.
Επιθετικό φάουλ το έδωσαν.
Ναι, στον Λόφτους-Τσικ.
Ναι.
Και αυτό πρέπει να. Καλά, δεν διαμαρτύρομαι γι' αυτό. Έπρεπε να το τελειώσει η Μίλαν, γιατί για ακόμη μια φορά δεν τελειώνει τα ματς και μπλέκει. Γίνεται ροντέο, αλλά. Ωραία, δεν υπάρχει τίποτα σε αυτή τη φάση. Και δεν γίνεται να βγαίνει ο αρχιδιαιτητής Ρόκι για ακόμη μια φορά και να κράζει όλους τους διαιτητές, ενώ είσαι υπεύθυνος γι' αυτό. Κάθε εβδομάδα βγαίνει και λέει αυτοί οι διαιτητές δεν κάνουν. Και τους πάει στην Serie B, Serie C. Κάτσε ρε φίλε, εσύ το διαχειρίζεσαι όλο αυτό το πράγμα.
Ναι.
Σε κράζουν όλες οι ομάδες. Πώς γίνεται αυτό.
Ναι.
Δεν υπάρχει μία ευνοημένη. Απλά είναι κακές διαιτησίες.
Είναι κακές. Εντάξει, είναι και είναι λίγο μπέρδεμα.
Ρε εσύ τώρα, υπάρχει μια απλά τα δάχτυλα του Λόφτους-Τσικ ακουμπούν τον παίκτη της Σασουόλο. Δεν είναι καν φάουλ αυτό το πράγμα.
Το φάουλ στο build-up θέλει πολύ σοβαρή συζήτηση για μένα.
Ναι.
Είναι μια θέση που είχα από την αρχή της εφαρμογής του VAR. Δεν λέω ότι χρειάζεται να συμφωνήσετε μαζί μου ότι έχω δίκιο. Απλώς η άποψή μου είναι ότι πάντα δεν είναι τόσο χαρακτηριστικό το γκολ της Μίλαν. Ίσως, αλλά είναι περισσότερο αυτό το γκολ που έβαλε η Ουντινέζε και ακυρώθηκε για φάουλ το Λομπότκα. Ναι. Αν έχω τη δυνατότητα να αμυνθώ, κατάλαβες, πού μπαίνει το τέλος, πόσο πίσω κοιτάμε.
Πόσο rewind γίνεται. Ναι.
Για να χρεώσουμε ένα φάουλ, ας πούμε. Δεν δηλαδή, ξέρω. Ναι, μπορεί μια φάση, ας πούμε, να κρατάει με τις πάσες. Δηλαδή, μπορεί να κάνω εγώ ένα φάουλ, όντως, χειρώ πολύ ελαφρύ, και μετά να αλλάζουμε 35 δευτερόλεπτα την μπάλα, να είμαστε στο ίδιο play και να βάλουμε γκολ.
Ναι, χωρίς να βγει μπάλα έξω.
Έχεις 35 δευτερόλεπτα που έχεις αμυνθεί. Ναι, δεν είναι η συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά κατάλαβες. Εντάξει, okay.
Ναι, όχι, αυτό ήταν άλλο πράγμα. Απλά δεν ήταν φάουλ. Δεν υπήρχε κανένα φάουλ. Και κάθε γκολ πήγαινε στο VAR.
Ναι, σωστά. Εντάξει. Ναι, ναι.
Δεν είχαμε VAR. Και λες, γιατί?
Το. Βέβαια, εντάξει, χρειάστηκε για να έρθει η σοπαλία, χρειάστηκε ένα γκολ της Ασουόλο, το οποίο η καλύτερη περιγραφή μπορώ να κάνω γι' αυτό είναι. Σαν να βλέπετε βόλεϊ στο χορτάρι.
Ναι.
Όμως κανονικά στο χορτάρι, όχι ποδοβόλεϊ, βόλεϊ στο έδαφος. Ναι. Δηλαδή οι πάσες τους ήταν να βγάλουμε το διαγώνιο να καρφώσει. Απλά εμείς βγάλαμε τον λογιατέ. Ναι. Ας πούμε εκεί. Δηλαδή, τα δύο γκολ της Σασουόλο είναι τέλεια. Για να γίνει.
Πολύ, όχι, καλή εμφάνιση από τη Σασουόλο.
Για να γίνει αυτή η
ζημιά. Χορταστικό μάτς θα λέγαμε. Απλά ως κόσμος της Μίλαν, κάποιος μπορεί να πει παιδιά, μην είναι τόσο χορταστικά τα μάτς. Κάπου, γιατί υποτίθεται, κύριε Αλέγκρι, το 1-0 που πήγε.
Ντάβιντε Μπαρτεζάγκη, 26-29 πάσες σε 56 επαφές. Μία στις μία ντρίμπλες, είχε πάσες, 5 πάσες στη μικρή περιοχή.
Είναι και καλός με τα πόδια, δηλαδή έχει καλό πόδι.
8-8 μονομαχίες. Ναι, μην χάσουμε και μία. Εντάξει, είναι λίγο βαρύ αυτό που θα πω, αλλά κάπως. Η αναζήτηση του νέου Μαλντίνη, ο οποίος δεν θα έρθει ποτέ.
Ναι.
Μπορεί να το δεχτούμε αυτό.
Ναι, βέβαια.
Αλλά να βγάλουμε έναν άνθρωπο εκεί, έρχεται. Μου φαίνεται πιο λογικό να έρθει εσωτερικά από τη Μίλαν. Δηλαδή, μου φαίνεται πιο λογικό ο Μπαρτεζάγκη από τον Τεο Ερναντές. Okay. Ο Τέρναντες, όσο σπουδαίος ποδοσφαιριστής και να ήταν, στο δικό μου το μυαλό, τη Μίλαν πραγματικά την ένιωσε ποτέ. Παρότι φάνηκε ότι την ένιωθε, έδειξε τον τελευταίο 1,5-2 χρόνια ότι δεν καταλάβαινε. Συνέχιζε να μην καταλαβαίνει και συνέχιζε να κοιτάει ότι είμαι ο Τέρναντες.
Ναι, απλά είμαι τώρα απλά είναι ποστάρι κάθε μέρα για τη Μίλαν.
Ναι, εντάξει, οκ, okay, ρε παιδί μου. Προφανώς δεν λέω ότι δεν συνδέθηκε, απλώς δεν νιώθω ότι την κατάλαβε αυτή την ομάδα τόσο πολύ. Ενώ οι Μπαρτιζάκηδες. Υπάρχει φυσικά το.
Μπαρτιζάκι Γκάμπια πίσω.
Το όριο ότι. Ή θα γίνεις Πάολο Μαλντίνι, το οποίο ξαναλέω δεν νομίζω θα υπάρξει άλλος. Ή Ντάβιντε Καλάμπρια. Δεν θέλω να το υποτιμήσω, αλλά είναι ο γίνομαι αρχηγός και παίζω για τη Μίλαν, αναγνωρίζοντας ότι δεν είμαι, ρε παιδί μου, ο σπουδαιότερος ποδοσφαιριστής εκεί έξω.
Ναι, είναι πολύ νωρίς ακόμη.
Ο Μπαρτιζάκη πάντως θα έχει τα χαρίσματα.
Είναι πολύ νωρίς ακόμη, αλλά οι πρώτες ενδείξεις από τον σε σεζόν κανονική είναι πιο θετικές, θα έλεγα, γιατί θυμάμαι την πρώτη σεζόν του Καλάμπρια. Φαίνεται ότι υπάρχει πιθανότητα να υπάρξει ένας καλύτερος παίκτης στον Μπαρτιζάκη.
Mm-hmm.
Αυτό. Δηλαδή και επιθετικά είναι καλύτερος, πιο δυνατός. Μακάρι να συνεχίσει. Είναι ευχαριστημένη η ομάδα από τον Μπαρτιζάκη. Τι άλλο, είχαμε ασίστ του Ενκουκού που λέτε εκεί, πολεμάτε.
Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω για την ασίστ του Ενκουκού. Πόσο ωραία εντάξει. Που απλά πήρε την μπάλα και απλά την έδωσε δίπλα.
Ναι.
Συγχαρητήρια. Εντάξει, δεν πειράζει, νουμεράκια. Να γράφει κάτι να νιώθει καλύτερα. Και η Μίλαν.
Χαμένη ευκαιρία τώρα για τη Μίλαν αυτό.
Είναι στου 32 βαθμού δεύτερη. Εντάξει, μια χαρά.
Δεν είναι και το τέλο του κόσμου.
Α, συνεχίζει.
Έχασε.
Η μόνη ήττα ήταν από την Κρεμονέζε. Δεν έχει χάσει.
Πρώτη αγωνιστική.
Και...
την πρώτη αγωνιστική, ναι.
Δεν χάνει. Είχα αναφέρει στο Stadium που το είχα πει ότι εγώ νομίζω ότι η μάχη του τίτλου θα πάει περισσότερο στην Ίντερ και στη Μίλαν φέτο. Νομίζω ότι η Νάπολη δεν θα προλάβει τους τραυματισμούς. Ξαναλέω ότι αν το πάρει, η Νάπολη θα είναι ακόμα σπουδαιότερη κατάκτηση από την περσινή. Έτσι όπως έχουν πάει τα πράγματα. Το ότι πρέπει να διαχειριστεί δηλαδή και το Champions League πια. Και έχει και έναν αντίπαλο που είναι σαν εκείνη πέρυσι, όπως είναι η Μίλαν, που δεν έχει Ευρώπη και μπορεί να στοχεύσει μόνο τον τίτλο. Θα είναι μια φοβερή. Πάντως ξεχωρίζω αυτές τις τρεις. Εγώ προσωπικά έχω τις δύο του Μιλάνου. Καταλαβαίνω αν κάποιος έχει. Δηλαδή, ο Μάικ έλεγε ότι εγώ πιστεύω ότι η Νάπολη θα το πάρει. Είναι αυτές οι τρεις ομάδες κάπου εκεί. Και νομίζω ότι η Ρώμα είναι μισό κλικ πιο πίσω. Εκεί καταλήγω πια 15-16 αγωνιστικές μετά. Εκεί καταλήγω.
Μεγάλη νίκη όμως. Και για την υπόθεση τετράδα.
Ναι.
Γιατί παίζει και αυτή. Ξανά δεύτερη ήττα για την Κόμο.
Σου έχω πει. Για μένα αυτή είναι η. Η Ρώμα πρέπει να στοχεύει το πρωτάθλημα για να κρατήσει την τετράδα. Mm-hmm. Εντάξει, αν είχε αποφύγει μία-δύο γκέλες θα ήταν μέσα στη μάχη του τίτλου ακόμα περισσότερο, αλλά αυτό ισχύει για όλες τις ομάδες. Δηλαδή με την ίδια λογική που η Ρώμα μπορεί να πει ότι αγγελάραμε δύο φορές, ξέρω εγώ, και θα μπορούσαμε να είμαστε κορυφή. Και η Μίλαν θα μπορούσε να πείτε. Χαίρομαι πολύ, θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει 3-3.
Ναι, γιατί κάθε ομάδα μπορεί να το πει.
Ακριβώς, κάθε ομάδα μπορεί να το πει. Μόνο η Νάπολη νομίζω ότι δεν μπορεί να το πει. Μόνο η Νάπολη, παιδιά, δεν μπορούσαμε να. Είναι το μάξιμο το βαθμό που μπορούσαμε να έχουμε πάρει αυτή τη στιγμή.
Καλό μάτς Ρώμα.
Πολύ, πολύ καλό. Μου κάνει εντύπωση το πόσο καλή είναι με τις ομάδες οι οποίες θέλουν την μπάλα, χωρίς όμως η Ρώμα να είναι εκπληκτική στο counter παιχνίδι. Δεν είναι δηλαδή ότι εύκολη ανάγνωση ότι δεν μπορεί να ξεκλειδώσει άμυνες ακόμα η Ρώμα, οπότε όταν πετυχαίνει μια ομάδα η οποία θέλει την μπάλα, βρίσκει χώρο και φεύγει. Η Ρώμα για κάποιο λόγο, όπως και με την Πολώνια συνέβη, έγινε και με την Κόμο. Τι θέλετε την μπάλα, δεν σας τη δίνουμε, θα την πάρουμε εμείς.
Ναι.
Πήγε η Ρώμα έτσι θελικά να αποδείξει ότι όχι, μπορούμε να παίξουμε και ακόμα και αν δεν έχει ξεκινήσει ο Πάολο την μπάλα.
Ναι, και η Κόμο της αρέσει να κρατάει μπάλα.
Φουλ. Mm-hmm. Και όμως το παιχνίδι ήταν στην καλύτερη μοιρασμένο, πήγαινε και προς τη Ρώμα, θα πω. Ενώ έχω δει την Κόμο να παίρνει την μπάλα με όλες τις μεγάλες ομάδες, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Ένα πολύ καλό μάτς του.
Τη Γιουβέντους είχε 65%.
Ένα πολύ καλό μάτς του Πελεγκρίνη. Ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, λίγο σπάταλος με τις τελικές του. Ένα πολύ καλό μάτς του Φέργιουσον.
Κάτι που χρειάζεται η Ρώμα.
Είδατε, άμα έχεις ένα center for.
Ξεκινήσαμε με Φέργιουσον, όχι Μπαλτάντζη.
Ξέρετε ότι δεν έχω κανένα κόλλημα με τα ψηλά center for απαραίτητα. Και μάλιστα η θέση μου είναι ότι Μόνο στην Ιταλία και στην Ελλάδα υπάρχει αυτή η υπερβολή του να έχουμε 4 center forward στο roster. Αν δεν παίζουμε 3-5-2 για κάποιο λόγο. Δηλαδή παίζουμε ένα φόρο και έχουμε 4-3. Να έχουμε ρε παιδί μου έναν γιατί μπορεί να φύγει ο Καμπί στο Κόπα Αφρικά. Οπότε έχουμε τρίτο center forward το Γιάρεμτσο.
Παλιά Μίλαν, α πούμε.
Ναι, okay. Αλλά μην πάμε και στο άλλο άκρο. Παίζουμε τον Μπαλντάνση center forward. Δηλαδή εκεί δεν είναι false nine, είναι. Ούτε καν α πούμε. Παίζουμε με 4-6-0. Ναι, 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 οκ. Okay. Έκανε τη διαφορά ο Ferguson χωρίς να σκοράρει. Το γκολ ήρθε από τον Wesley. Mm-hmm. Αφού
στο δεύτερο ημίχρονο, έτσι.
Ναι, στο δεύτερο ημίχρονο. Αφού προηγουμένως είχε χάσει μία φάση η Ρώμα, μια διπλή. Είχε σκοράρει, μια κεφαλιά του σου λέει και είχε σκοράρει ο Κριστάντα, λέει ήταν offside το build-up ο Πελεγκρίνη. Mm-hmm. Τώρα στον γκολ φαντάζομαι ότι την γκρινιάζει Κόμο για φάουλ εκεί στο φτερό.
Νομίζω. Η Κόμου είναι από τις λίγες που δεν διαμαρτύρονται, ναι, ιδιαίτερα.
Θα μπορούσε, υπάρχει μια συζήτηση. Εντάξει, οκ. Okay. Προσωπικά δεν θα το δίνα. Okay. Έρχεται ένα πολύ ωραίο γκολ του Wesley. Πολύ... Και η κίνηση του Σουλέ είναι ωραία, το πώς υποδέχεται στρίβει και πασάρει στο Wesley, αλλά.
Πολύ μου αρέσει αυτό Σουλέ.
Ναι.
Σε περίπτωση που.
Που δεν ήταν σαφές, έτσι.
Δεν ήταν σαφές, ναι.
Καλό παιχνίδι. Από τη Ρώμα, όντως. Μετά το γκολ, πρακτικά. Δεν δίνει κάτι στην Κόμο. Ο Πώς είχε 4 τελικές, ας πούμε. Okay. Όσο σου σουτάρει, ο Πώς δεν κινδυνεύει.
Ναι.
Θεωρώ.
Και το θέμα είναι ότι ήταν μεγάλο αποτέλεσμα γιατί, όπως θα δούμε, κέρδισε και η Ιουβέντους. Και ξέρεις, κράτησε μια.
Κράτησε τις αποστάσεις της.
Κράτησε τις αποστάσεις.
Τις κράτησε τις αποστάσεις της. Η Ρώμα, η οποία είναι στους 30 βαθμούς. Ένα βαθμό πίσω από την Νάπολη, δύο πίσω από τη Μίλαν. Τρεις πίσω από την Ίντερ.
Καλά, γίνεται χαμός.
Ναι, ναι. Και τέσσερις πάνω από την πέμπτη Γιουβέντους.
Οπότε
15 αγωνιστικές μετά, αν αυτό το έλεγε το καλοκαίρι στους οπαδούς της Ρώμα, το αγόραζαν 100%.
Ναι.
Το αγόραζαν 100%. Είμαι σίγουρος ότι με την πορεία των παιχνιδιών και με το πώς έχει πάει η σεζόν και βλέποντας λίγο και τα τρεκλίσματα των υπολείπων και νιώθοντας ότι έχουμε υπάρξει και πρώτη, γιατί η Ρώμα έχει υπάρξει στις ομάδες που έχουν. Πάρει την πρώτη θέση ότι μήπως ρε παιδί μου πηγαίναμε να χτυπήσουμε το σκουντέτο, αλλά αν βάλεις λίγο τη λογική σου, βουτήξεις λίγο ας πούμε και τη γλώσσα ας πούμε στο κεφάλι και δεις που ήταν μέχρι πέρυσι η Ρώμα και ότι συνήθως έβλεπε την τετράδα από κάτω και την βαρέθηκε την κυνηγάει,
ναι.
Είναι καλά.
Να πούμε είναι εδώ καλά. Ότι επειδή τώρα το έτσι μου ήρθε, δεν είναι πάρα πολύ πιθανό. Αλλά είναι ένα ενδεχόμενο. Η πέμπτη θέση στο Champions League. Οι Άγγλοι είναι σίγουροι, νομίζω. Δεν είναι κάτι εκτός πραγματικότητας. Πάρα πολύ δύσκολο για μένα. Απλά ότι είναι ακόμη συζήτηση.
Ναι. Εντάξει, αυτό είναι το μόνο κακό σενάριο που μπορώ να δω για τη Ρώμα να μπλέξει τη σκέψη ότι συμβαίνει αυτό. Τις λειτουργούν πολύ καλά τα πράγματα. Έχει μονιμοποιήσει μια τριάδα. Έχει κάνει τρέλες ο Γκασπερίνη, τις τρέλες του Γκασπερίνη. Mm-hmm. Έχει μονιμοποιήσει μια τριάδα πίσω. Έπαιζε με τρεις, απλά τώρα η τριάδα το έχει δύο αριστεροπόδαρα στόπερ που δεν παίζουν στη συνθήκη που θα σκεφτόμασταν οι περισσότεροι. Δηλαδή, οι περισσότεροι φαντάζομαι τι σκέφτεσαι. Τριάδα με δύο αριστεροπόδαρα στόπερ. Ένα θα παίζει κεντρικό στόπερ και ο άλλο θα παίζει αριστερό.
Ναι.
Μπαστόνι Ατσέρμπι.
Ναι.
Όχι. Δεξί στόπερ ο Εντικά, αριστερό στόπερ ο Ερμόσο. Ενώ κάνει αυτό, ενώ στα πλάγια back, επειδή δεν παίρνει πάραματα από τον Τζιμίκα και δεν υπάρχει ο Αγχελίνιο, παίζει με αριστερό back half με δεξί πόδι. Γκασπερινιές, ωραίες.
Μαγειρέματα.
Έτσι, μαγειρέματα, πολύ ωραία. Πιστεύω ότι αν κάποια στιγμή ο Σουλέ υπογράψει ένα μεγαλύτερο συμβόλαιο ή πάρει μια μεγαλύτερη μεταγραφή, μια ευχαριστήρια κάρτα στον Γκασπερίνη πρέπει να τη στείλει, διότι το δικό του ξεπέταγμα έχει έρθει στα χέρια του. Του Γκασπερίνη, μπορεί να ήταν μοιραίο να συμβεί,
ναι.
Αλλά αυταπόδεικτα συμβαίνει με τον Γκασπερίνη.
Ναι. Είχαν πέσει τα μπετά όμως, νομίζω, από πριν.
Δεν θα διαφωνήσω, δεν θα διαφωνήσω. Τώρα, ένας παίκτης ο οποίος θα έκανε διαφορά στη Ρώμα.
Δεν ξέρω, λογικά δεν πας για φορ. Σου λείπουν τα γκολ.
Ένας καλός φορ θα έκανε.
Αυτό λέμε.
Ένας καλός φορ θα έκανε διαφορά.
Ένας Λαουτάρο Μαρτίνες.
Ένας καλός φορ θα έκανε διαφορά. Εντάξει, εγώ συνεχίζω να πιστεύω ότι αν η Ρώμα μπορούσε να κρατήσει σε σχετική υγεία τον Φέργκιουσον ή και τον Ντόβμπικ, ο παίκτης ο οποίος θα έκανε πραγματική διαφορά είναι ένα σουλέ από την άλλη. Ένας ντριμπλέρ, όπως χρησιμοποιούσε το Λούκμαν στην Αταλάντα.
Κατάλαβα, ναι.
Γιατί ο Πελεγκρίνη κάνει πολλά πράγματα, δεν το κάνει καλά αυτό.
Και δεν μπορεί πλέον να το κάνει και ο Φαραώ.
Ακριβώς.
Τόσο πολύ.
Ακριβώς. Αν μου πεις, έχεις τον μπάλο την μπάλα. Ναι, οκ. Okay. Ξέρετε πώς πάει η φάση με τον μπάλα.
Δεν είναι απίθανο να φύγει.
Ναι.
Γιατί ακούγεται πολύ για Μπόκα.
Ναι. Και επίσης, εντάξει, πιστεύω ότι ενδεχομένως και μία χαφάρα θα μπορούσε. Αν δηλαδή η Ρώμα μπορούσε να βρει έναν χαφ, ο οποίος να είναι πολύ καλός.
Αντικριστάντε.
Ή αντικριστάντε ή και αντικονέ. Δηλαδή να μπορεί να υποστηρίξει και τα δύο πράγματα. Mm-hmm. Κυρίως αντικριστάντε, βέβαια. Απλώς λέω ότι αν κάποια στιγμή ο Γκασπερίν θέλει τη σταθερότητα του Κριστάντε, ότι σου δίνει κάποια δεδομένα πράγματα. Ένας ενδιάμεσος πολύ καλός. Πιστεύω ότι και αυτός θα κάνει τη διαφορά, γιατί αυτή τη στιγμή νιώθω ότι δεν υπάρχει άλλο χαφ. Που να. Δηλαδή, ο Αενοή δεν έχει κάνει ξεπέταγμα. Ο Πιζίλη δεν έχει παίξει φέτος. Ο Πελεγκρίνη. Κάποια στιγμή ακούγαμε ότι θα δοκιμαστεί στο pivot, δεν έχει παίξει στο pivot, ψηλά παίζει, οπότε δεν μπορώ να σκεφτώ το κάνει. Οπότε αυτή τη στιγμή πρακτικά είναι λες και υπάρχουν δύο half, ο Κονέ με τον Κριστάντε. Και ας πούμε για να γυρίσω τη συζήτηση πίσω, πιστεύω ότι ο Λοκατέλη ας πούμε
okay.
είναι αυτό που σου έλεγα. Μοιάζει λίγο βαρύ το Λοκατέλη Κριστάντε, να σου πω όμως κάτι, δεν είναι πολύ, πολύ μακριά τα χρόνια που ο Λοκατέλη έκανε το box to box. Η Ιταλία έχει πάρει ένα Euro έτσι.
Δεν νομίζω
απλά
ότι...
το ξέχασαν. Η Juventus το έχει ξεχάσει.
Δεν νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα βαρύς ο Λοκατέλη.
Εντάξει, είναι πιο βαρύς από τον Κονέ.
Καλά, οκ. Okay.
Έτσι είναι. Ναι. Νομίζω όμως ότι ο Λοκατέλη. Εγώ το λέω ειλικρινά ότι θα τον ήθελα στη Ρώμα. Αν δηλαδή η Juventus για κάποιο λόγο δεν θέλει. Εδώ είμαστε.
Καλά,
δεν έχω πρόβλημα.
Αυτό που γράφουν όλοι είναι ότι δεν τον γουστάρει μία. Όχι ως άνθρωπο. Ως παίκτη, ως παλέτη.
Ναι. Τώρα, βέβαια, ξέρεις...
το είχαμε δει και στην Εθνική.
Δίνουμε απαντήσεις και οι δύο εδώ, πολύ μετρημένες. Χαίρομαι πολύ. Ο Νίκο Πάς θα κάνει τη διαφορά στη Ρώμα.
Καλά, ναι.
Ναι, ναι, έτσι, κανένα πρόβλημα.
Εννοώ να κρατήσουμε και μια...
και μια λογική.
Ένα ναι, ναι. ίχνος ρεαλισμού.
Ένα ίχνος, ναι. ο Άνταμ Γουόρτον.
Ναι.
Να έρθει στη Ρώμα. Η Juventus, μεγάλο διπλό στην Πολόνια. Ένα διπλό που όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα. Εντάξει. Δεν βρήκε την ευκαιρία και το πήρε. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Δεν είναι ότι. Νομίζω ότι όσοι βλέπουν αυτό το παιχνίδι λέγαμε ότι πάει καρφί για 0-0.
Ναι.
Έτσι. Φινάλε 0-0.
Μία. Αν σκεφτείς ότι έπαιζε απέναντι σε μια καλή ομάδα όπως την Πολόνια.
Ναι.
Εγώ μία βελτίωση την είδα.
Οκ. Okay. Αμυντικά, ας πούμε. Ή...
Γενικά στο όλο παιχνίδι της. Με αυτά που βλέπαμε τον τελευταίο καιρό. Mm. Δηλαδή, νομίζω ότι η Σέρια είναι νομίζω το καλύτερο παιχνίδι που έχει κάνει ο Σπαλέτη. Μάλλον. Μπορεί.
Ναι.
Δεν είναι απίθανο.
Ναι.
Μεγάλο διπλό.
Ναι, βέβαια, χρειάστηκε πάλι τον Γκρηγόριο. Εντάξει.
Ναι,
όπου
okay,
χρειαστήκαμε okay. εκεί, ήμασταν έτσι.
Και η Μπολόνια όμως δεν έκανε τόσες πολλές. Δεν άσκησε τόσο πολύ πίεση.
Όχι. Όχι, όχι.
Δεν είχε τόσο πολλές φάσεις δηλαδή.
Είχε μία στο ξεκίνημα εκεί, μία διπλή με τον Πομπέγκα και τον Σολίνη, mm-hmm. που ο Ντι Γκρεγόριο είναι εκεί. Τον Γκρεγόριο, την άποψή μου την είχαμε συζητήσει και πέρυσι. Εμένα χρειάζεται ένα τερματοφύλακα. Πάντα χρειάζεται ένα τερματοφύλακα σαν τον Ντι Γκρεγόριο. Να ξέρεις ότι όταν χρειάζομαι shot stopping, είναι εκεί. Είμαι Γιουβέντους, είμαι Γιουβέντους. Τα τελευταία χρόνια η Γιουβέντους δεν έχει πώς να πω. Το να πετάξουμε να φάμε ένα γκολ. Γιατί ο τερματοφύλακας μας δεν είναι μία σταθερά. Όχι. Πρέπει να το πιάσει και αυτό. Ο Ντι Γκρεγόριο. Κορυφαίος.
Και παράλληλα, όπως βλέπουμε, ότι βοηθάει πολύ και έχει δώσει βαθμούς ο Μενιάν στη Μιλάν.
Mm-hmm. Φαίνεται ότι. Νομίζω ότι φαινόταν, ρε παιδί μου, ότι θα πάμε για σφιχτό παιχνίδι. Γιατί η Γιουβέντους ψάχνεται και η Μπολόνια κατέβηκε με μία τριάδα από Μπέγκα Μόρο Φέργιουσον στο κέντρο. Είναι η πιο. Σκληρή σε εισαγωγικά τριάδα της. Δεν έχει την τέχνη του Μπερναρντέσκι ή κάποιον άλλον, ας πούμε. Ακόμα και το δεύτερο center four που γίνεται ο Odgaard ή έναν πολύ μπαλάτο μέσο. Είχε την ευκαιρία του ημιχρόνου με τον Τζορτέα που πιάνει αυτό το σούτ, ας πούμε, και ο Ντι Γκρεγόριο ακουμπάει και λίγο, νομίζω, βρίσκοντας προς το δοκάρι. Και μετά στο δεύτερο. Υποθέτω ότι όλα συμβαίνουν η κόκκινη του Χέγγεμ είναι το σημείο κλειδί. Έτσι. Mm-hmm. Μπράβο στον Οπέντα. Και έκανε και κάτι. Κέρδισε μια κόκκινη κάρτα.
Πραγματικά.
Εκεί εντωμεταξύ η κόκκινη κάρτα φαίνεται το λάθος. Με το που κάνει το λάθος ο Χέγγεμ και χάνει την πρώτη μάχη με τον Οπέντα, ξέρεις ότι εδώ τώρα. Κάτι θα γίνει. Κάτι θα γίνει και εγώ είμαι πάντα της άποψης ότι κόντρα ρέτονα και τη στιγμή που πας να δεις ότι γίνεται βλακεία, τραβήξου. Το χειρότερο που μπορεί να συμβεί είναι να φάτε γκολ. Μάλλον δεν θα το φάτε. Δηλαδή, ο Πέντα δεν έχει την ισορροπία τώρα σε εκείνο το σημείο να κρατήσει το Χέγγεμ, να το καταλάβει, να προλάβει το Ραβάλια που θα έρθει. Εντάξει, οκ. Okay. Τώρα τα λέω εγώ από τον καναπέ μου. Το Χέγγεμ είχε 120 φυγμούς εκείνη την ώρα να το σταματήσει που τρέχει ο άλλος, ναι, κάθετα στην περιοχή. Εντάξει, οκ. Okay.
Πιο ακραίο λίγο. Ακραίο. Την πήρε λίγο ύπνο στην Πολόνια, στο κόρνερ. Κάνανε αυτή την πασούλα.
Δηλαδή έχετε στηθεί για άμυνα και
πανέτοιμοι
και κάνουν μια πάσα στο κόρνερ. Γιατί μετά έκλεισε η τακτική προσήλωση, κατέβηκε στο μηδέν.
Έπεσε ο διακόπτης.
Τι, πώς έγινε αυτό το πράγμα? Ναι, ναι. Δηλαδή το σταματάς εκεί κανονικά σαν Ιταλιάνο και σαν όλο τον γκρουπ των προπονητών και τους λες, δεν γίνεται να χάνω από κεφάλια του Καμπάλ. Που φάγαμε κόκκινη, εντάξει.
Φοβερή όμως και η ασίστ του Γιλντής.
Ναι. Okay.
Εντάξει, είναι game changer.
Είναι, ρε παιδί μου, αλλά τώρα ο τύπος, ναι, άλλαξε μια πάσα και ξαφνικά λες και εξαφανίστηκε η άμυνα ήταν. Λες και παίζει με κόνους.
Δεν ξέρω πώς έγινε.
Σεντράρωση λέει τώρα, αυτό είναι, έγινε.
Τους πήρε ο ύπνος, κοιμήθηκε.
Ήταν φοβερό. Είδαμε τον Μπρέμερ, mm-hmm, έτσι, να μπαίνει να σιγουρέψει το αποτέλεσμα. Η καλύτερη αλλαγή που μπορείς να κάνεις να κερδίσεις 0-1 με 10 αντίπαλος και να μπαίνει ο Μπρέμερ.
Ναι, γεια σας.
Λες εδώ, τώρα τελείωσε. Είχε μια ευκαιρία ο Πεντά την οποία δεν σκόραρε, αλλά η Juventus πήρε αυτό το μεγάλο match, το οποίο μου βγαίνει από ντέρμπι. Μας έχει φτάσει η Μπολόνια να συζητάμε για ντέρμπι. Respect, ναι, ας πούμε, στην Μπολόνια, να το δούμε έτσι πιο ολιστικά. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή, ναι, ναι, δεν υπήρχε σε 3 χρόνια πριν να σου λέω το ντέρμπι Μπολόνια-Juventus να μου λες και δεν καταλαβαίνω γιατί πράγμα μιλάς. Έτσι. Ένα κακό stretch για την Μπολόνια. Και είναι αυτό που σου έλεγα για τα δύο προηγούμενα μάτς, και ειδικά το μάτς με την Κρεμονέζε, ότι μετά στοιχίζουν αυτά. Γιατί αν είχες πάρει τα δύο προηγούμενα παιχνίδια και τώρα απλά έχανες ένα ντέρμπι που στράβωσε, που πήρες κόκκινη και έχασες από τη Γιουβέντους. Ναι. Εντάξει, ρε παιδί μου, είχαμε και μια ατυχία. Ξέρεις.
Γίνονται αυτά. Γιουβέντους είναι.
Ναι.
Ναι. Γιουβέντους είναι το φαβορί.
Τι να κάνουμε. Okay. Αλλά όταν έχεις. Δεν έχεις κερδίσει την Κρεμονέζε, έχεις φάει και 3 γκολ στην έδρα σου. Και μετά δεν έχει κερδίσει και τη Λάτσιο. Υπέπαιζε με 10. Γυρίζει και σε δαγκώνει τον από αυτό.
Η Λάτσιο θα έχει παίχτες για το επόμενο
μάτς. Και ναι, τώρα παίζει το Super Cup την Παρασκευή με την Ίντερ, η Μπολόνια. Μετά την Κυριακή στις 28 έχει Σασουόλο. Εμίλια Ρωμάνια, τι είναι η Μπολόνια?
Εμίλια Ρωμάνια.
Δεν έχουμε πρόβλημα.
Δεν πιάνει κατάρα.
Δεν έχουμε πρόβλημα, δεν πιάνει, έτσι. Και μετά ξαναπαίζει με την Ίντερ, 4 πρώτου, και παίζει και με την Αταλάντα και με την Κόμο.
Δύσκολο
πρόγραμμα. Αν είχατε πάρει την Κρεμονέζη και τη Λάτσιο, τι γίνεται τώρα? Τώρα πρέπει να βγάλετε χαρακτήρα και θα τον βγάλετε, γιατί Ιταλιάνο. Αλλά είναι δύσκολα τα πράγματα. Η Juventus κρατάει αυτό που λες, ότι εντάξει, παίξαμε λίγο παραπάνω. Είχε και ο Κιλντής έτσι καλό μάτς, είχε και την πολύ ωραία διαφήμιση του Ντελ Πιέρο. Δεν ξέρω αν την είδες, εκεί ένα βιντεάκι που έκοψαν με τον.
Κάτι πήρε το μάτι, ναι, δεν το είδα.
Κάθεται σαν χώρο, σαν μουσιακό, ας πούμε, και έρχεται ο Άλεξ, ο Σερ Άλεξ δίπλα. Ο Ντελ Πιέρο, ο πιο cool άνθρωπος στο δωμάτιο πάντα, ο Ντελ Πιέρο. Φοράει ένα περίεργο ρούχο, κάτι σαν φανέλα που. Mm-hmm. Μοιάζει λίγο Ντελ Πιέρο, κάτι έβγαλαν.
Okay.
Και αυτό φορούσε Ντελ Πιέρο και λες, το πάνω το αγοράσω, ξέρω εγώ, το φοράει Ντελ Πιέρο. Αυτό έρχονται από τον άνθρωπο που όταν ήταν 12 χρόνια φορούσε τα παπούτσια Ντελ Πιέρο. Λοιπόν, και του λέει, και έχουν μπροστά ένα πίνακα, ο οποίος είναι το φάουλ που βάζει ο Ντελ Πιέρο στη Ρεάλ Μαδρίτης.
Οκ, okay, ναι, το θυμάμαι.
Αλλά είναι, μόνο ο Ντελ Πιέρο είναι εκτελεστής. Και το από πίσω είναι σαν μια άμορφη μάζα, στο οποίο δεν το έχω παρατηρήσει καλά. Είναι πώς είναι το άγαλμα του Μάικλ Τζόρνταν που καρφώνει πάνω από κάτι. Ξέρεις ότι είναι λίγο ένα πράγμα, ένα αναγεννησιακό, okay, ας το πω. Και του λέει το Γιλντής, ωραίο, ε. Και του κάνει ο Γιλντής, καλό είναι, εντάξει. Ξέρεις, εντάξει, το βρήκα ωραίο, ας πούμε.
Okay, δεν το είδα.
Και ωραίο vibe. Mm-hmm. Γιατί εντάξει, άλλο, νομίζω ότι υπάρχει μια. Το συζήτησα και εμείς, ότι υπάρχει μια σύνδεση, ρε παιδί μου. Ξέρεις, η Γιουβέντους έχει αυτό το σύνδρομο λίγο ότι. Βγάλουμε έναν, με το που βλέπουμε έναν που παίζει στο 10 τρεκαρτίστα και αυτά, είναι τον Τελπιέρο.
Καλό πόδι.
Ναι. Απλά ο Γιλντής είναι ίσως ο πρώτος που με έχει πείσει γι' αυτό, κυρίως γιατί ο. Ο Ντιμπάλα, ας πούμε, ήταν λίγο άλλο προφίλ. Ήταν γι' αυτό τρεκαρτίστα, αλλά. Να, σουτάρει ο Τελπιέρο πάνω από αυτό.
Α, οκ. Okay.
Τώρα για όσοι δεν το βλέπετε, μπείτε στα social του Γιουβέντους και το βλέπετε, ωραία, ας πούμε.
Ωραία. Καλά κρατιέται το. Ο Άλεξ πάντως.
Γίγαντας. Εκπληκτικός. Φανταστικός. Εγώ έχω. Η μεγαλύτερη γραφικότητα που έχω πει για εκείνο το φάουλ και για εκείνο το.
Στον Μπερναμπέου δεν αυτό.
Ναι. Είναι το μάτσο που τον χειροκροτούν μετά. Ναι. Του είχε κάνει δύο γκολ. Γιατί του είχε κάνει και ένα με το αριστερό. Είναι, τότε έλεγα ότι είναι το μάτσο που έχει σώσει την καριέρα του Κλάουντιο Ρανιέρι. Μπράβο, δηλαδή είναι τελειωμένη η Γιουβέντους και μπαίνει ο Ντελπιέρο και βάζει δύο γκολ στη Ρεάλ Μαδρίτης για κάποιο λόγο. Έτσι, ναι, δεν ήταν, υπέρευαλα. Δεν ήταν το μάτσο που έχει σώσει την καριέρα του Κλάουντιο Ρανιέρι, αλλά εντάξει. Ωραίος. Είναι ωραίος τύπος ο Ντελπιέρο. Απλά σου έχω πει, το μόνο που μου κάνει εντύπωση με τον Ντελπιέρο είναι που πάει και κάνει τις συνεντεύξεις τύπου που είναι στις μεικτές ζώνες.
Ναι.
Και λες στον Ντελπιέρο. Και παίρνει συνέντευξη από το Φρατέζι. Καλά να είναι το παιδί, ας πούμε, και τον κάθε Φρατέζι. Ή στον Ντελπιέρο, ρε φίλε.
Ποιο προπονητή.
Τι κάνεις εκεί.
Ο Τερζίτς. Που του έδωσε συνέντευξη σε μετά του Λίμπουρα. Έχω και ένα αυτόγραφο.
Μα ρε φίλε.
Και να βγω μια φωτογραφία.
Εντάξει.
Εντάξει, ρε, η δουλειά του είναι.
Αν πρέπει να χτίζαμε ένα Mount Rushmore του Ιταλικού ποδοσφαίρου. Για κάποιου μπορεί να μην μπαίνει ο Ντελπιέρο, αλλά για άλλου που μπαίνει. Δεν θα του πω, τι κάνει ο Ντελπιέρο, τέσσερι καλύτερου ποδοσφαιριστέ Ιταλού, δηλαδή, στο μυαλό σου.
Ναι. Δίκιο έχει.
Καταλαβαίνω.
Ιδιαίτερα μια συγκεκριμένη γενιά, έτσι. Δεν είναι κακό αυτό.
Ακριβώς.
Δεν είναι ακριβώς,
ναι. Γιατί ότι αν πούμε ότι μπορεί να μην είναι ο Ρίβα και ο Ματσόλα και ο άλλοι ποδοσφαιριστέ δεν έχουν προλάβει.
Και ο άλλο τριφίλε δεν έχω δει το Ματσόλα. Ακριβώς. Τι να κάνουμε τώρα.
Αν βλέπει ποδόσφαιρο από το 2000 και μετά, όπω εγώ α πούμε.
Είναι.
Κατ' εμπάσχη πιθανότητα είναι. Ο Ντελπιέρο. Λοιπόν, είχαμε Αταλάντα Κάλιαρη 2-1.
Ενδιαφέρον μάτς.
Έχει αρχίσει και μ' αρέσει η Αταλάντα. Το ξέρω θα γίνει.
Τι.
Το ξέρω θα μ' αρέσει. Είχα περάσει μια.
Κάτι έλεγε εκεί να μην παίζουν όλοι οι πορτιέριδες μπροστά.
Ναι. Το οποίο έχει σταματήσει. Mm-hmm. Παρότι ο Σουλεμάνα δεν παίζει την τελευταία περίοδο, παίζει ο Λούκμαν. Ξέρεις πώς πάνε αυτά. Ο Λούκμαν τώρα σε κανένα δίμηνο θα δούμε τώρα τι γίνεται με τον Λούκμαν. Κοίταξε. Είχα κουραστεί πάρα πολύ από την τελευταία φάση του Γκασπερίνη στην Αταλάντα. Μ' είχε κουράσει λίγο προσωπικά.
Okay.
Εντάξει. Βέβαια, εντάξει, πήραν το Europa, μια χαρά.
Ναι, αυτό λέω.
Χαίρομαι που το έκλεισε και αυτός αυτό το κεφάλαιο. Δηλαδή από εδώ και πέρα μετά θα γινόταν κάτι κουραστικό, γιατί ο Γκασπερίνη μιλάει πολύ. Δεν έπαιζαν και με τον ίδιο τρόπο ακριβώς. Η τελευταία σεζόν ήταν λίγο μια ταλαιπωρία.
Πήγε στη Ρώμα.
Έκανε ένα πολύ καλό out ο Γκασπερίνη. Και δεν το λέω απλά επειδή έφυγε τη Ρώμα. Έφυγε σε σημείο.
Νομίζω ήταν καλό το timing.
Έφυγε σε σημείο που θα είναι για πάντα ήρωα στην Αταλάντα, όπως αξίζει. Και ήμουν σίγουρος ότι θα θέλω μια σπίθα ακόμα για να τους υποστηρίξω αυτούς. Δεν μου την έδωσε ο Γιούριτς, το ήξερα. Αλλά έρχεται ο Ράφο Παλαντίνο και λέει: Εδώ είμαστε τώρα. Πάμε. Τι ωραία, βάλουμε και το Σκαμάκα μπροστά. Σκαμάκαρος.
Ο οποίος έχει γυρίσει από τον τραυματισμό. Γκολ. Επαφή είτε εκεί.
Μια χαρά. Μια χαρά. Έβαλε τα δύο γκολ στο παιχνίδι με την Κάλιαρη. Είχε δώσει το προβάδισμα στο 11. Γενικώς ένα μάτς το οποίο νομίζω ότι ειδικά στο πρώτο ημίχρονο ο Λούκμαν κυριάρχησε.
Ναι.
Πολύ τρίμπλα σε φοβερή κατάσταση, τα στροφιλή και αυτά τα γνωστά του Λούκμαν που δεν ξέρεις από ποια πλευρά θα σου φύγει. Λίγο κακό στις τελικές. Δηλαδή αν τις έβαζε κιόλας, μιλάμε για ένα ημίχρονο μπορούσε να ξεφύγει. Ήταν καλή η Αταλάντα είναι πολύ καλός ο Ντεκέτελαρε αυτή την περίοδο. Περνάει πολύ στα ψηλά, ακόμα και από εμάς ίσως. Είναι πολύ καλός ο Ντεκέτελαρε.
Γιατί πλέον είναι το τέτοιο, το default. Ότι είναι ναι, καλός.
Ναι. Είναι πιο minimal πακέτο από το Λούκμαν. Δεν φαίνεται τόσο στο μάτι.
Πιο εγκεφαλικός.
Ναι, ρε παιδί μου, δηλαδή θα περάσει μια απλή πάσα, μια απλή κάθετη. Δεν θα το κάνει καν με την τέχνη του Νίκο Πας, που ας πούμε ότι λίγο πιο πολύ μοιάζουν σε κορμιά και είναι και αριστεροπόδαροι. Και... Ο Νίκο Πας είναι πιο Λατίνος εραστής, ρε παιδί μου.
Καλά.
Έτσι.
Ναι, βεβαίως. Πιο φανταζίστας.
Ναι, ο Ντεκέλαρ δεν είναι τόσο. Αλλά είναι καλά τα παιχνίδια του, πάρα πολύ.
Εγώ έχω αρχίσει πάνω σε αυτό που έλεγες και την προηγούμενη εβδομάδα για τις μονομαχίες που κερδίζει.
Ναι.
Αρχίζω να βλέπω έναν άλλον παίχτη ως χαρακτήρα. Mm. Ότι βγαίνω μπροστά. Αυτό που δεν μπορείς ποτέ να κάνεις στη Μίλαν.
Ναι, ναι, ναι.
Κατάλαβες την ότι και δυνατός και μέσα στις φάσεις, εγώ δώστε μου την μπάλα.
Παρά ήταν μικρούλης για τη Μίλαν, μωρά. Μάλλον.
Ναι, δεν του βγήκε. Εντάξει, μικρούλης.
Ε.
Ήταν και μεγάλες προσδοκίες, βέβαια.
Ήτανε. Ήτανε.
Ήταν πολλά τα λεφτά.
Ήταν. Και θυμάσαι ότι και εγώ τον είχα πολύ ψηλά τότε και τελάρε. Ναι. Όταν τον πήρατε τον Μπρίζ και τον συνεχίζω να τον θεωρώ ένα.
Καλά, ξέρεις,
σπουδαίο ταλέντο, ας πούμε. Ναι. Δεν είναι ότι έχει χάθει κιόλας.
Άρα δηλαδή δεν ήταν άχρηστος ο Μαλντίνι που είδε κάτι.
Αυτή τη στιγμή, πριν περάσουμε στο μάτς και στο Σκαμάκα που είναι αυτός που κρίνει το παιχνίδι, αφού θεώρησε σκόπιμο η Κάλιαρη να ξακάνει τη Βραζιλία του 1982 και να ισοφαρίσει τον γκολ του Γκαετάνου.
Σκληρό καρύδι, Κάλιαρη.
Τι πράγμα είναι αυτό με την Κάλιαρη. Και συμμετείχε ο Γκαετάνο συνήθως αυτά τα γκολ. Okay. Είναι ο Γκαετάνο ότι τώρα θα παίξουμε.
Ο Πελέ.
Ζήκο. Εδώ, λοιπόν, ο Σόκρατες. Ο Ντεκέ Ντελάρε είναι στα top 7 πρωταθλήματα σε σύγκριση με τους Winger. Εντάξει, γιατί το μετράει
okay.
στο 3-4-2-1 που παίζει, τον έχει
περασμένος
winger. Ναι, δεν είναι φορ. Απλά αν θες να συζητήσουμε το αν είναι midfielder ή winger. Συγκεκριμένα με τους winger, επειδή δεν παίζει σε double pivot, δηλαδή είναι πιο ψηλά στο γήπεδο ο Ντεκέ Ντελάρε.
Ούτε winger είναι ακριβώς.
Όχι, απλώς στους winger εδώ βάζει όλους αυτούς τους παίκτες okay. που παίζουν στο 2 πίσω από τον επιθετικό, okay. είτε ανοίγουν είτε
λογικό,
όχι.
Λογικό. Έτσι.
Λοιπόν, είναι 97ο εκατοστημόριο σε progressive carries, κουβαλήματα.
Okay.
81ο σε επιτυχημένες dribbles. Mm-hmm. Που κάποτε στη Μίλαν λέγαμε μια dribble, ρε παιδί μου. Λίγο, ένα ρήγμα.
Μη χάσει την μπάλα.
93ο σε non-penalty, 6 goal και 6 assist συνδυαστικά. Okay. Αυτός ο δείκτης. Δηλαδή με τρελαίνει εμένα προσωπικά, γιατί μπορεί να έχει μια περίοδο ρέντας, μπορεί ένα χρόνο να μην μπαίνουν, ρε παιδί μου. Εντάξει, expected βέβαια είναι, αλλά ok. Key passes 85, 85ο εκατοστημόριο και 82ο σε accurate crosses. Ένα προφίλ πολύ καλού ποδοσφαιριστή. Πάρα πολύ καλού ποδοσφαιριστή για τον Ντεκέ Ντελάρε. Ακριβώς αυτό που θέλει να δει η Αταλάντα.
Και κάποια στιγμή λέγαμε ότι φέτος είχε κάνει μια μικρή κοιλιά, αλλά δεν ήταν κάτι, ξέρεις.
Σε σύγκριση με μέσους, ας πούμε, είναι στο 91ο εκατοστημόριο σε κουβαλήματα.
Okay.
97ο σε key passes, σε σύγκριση με μέσους. Και 93ο σε progressive passes completed. Είναι μια πάρα πάρα πολύ καλή σεζόν του Ντεκέ Ντελάρε.
All around.
Ακριβώς και με υγεία. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ο Ντεκέ Ντελάρε είναι full παιγμένος παίκτης της Αταλάντα, από αυτούς που ξεχωρίζουν και από αυτούς που έχουν αναγκάσει, ας πούμε, το Σάμαρτζ να στον πάγκο. Εγώ συνεχίζω και έχω τεράστια εκτίμηση στο Σάμαρτζ. Ποδοσφαιρικά. Θα ήθελα.
Και όταν πήγε, νόμιζα ότι θα παίζει βασικός συνέχεια στην Αταλάντα.
Και θα ήθελα πάρα πολύ, ας πούμε, να έχει το θάρρος ο Παλαντίνο ή ο κάθε Παλαντίνο να πει ότι και επειδή τους άλλους δεν μπορώ να τους κουνήσω από ψηλά. Δίδυμο με τον Έντερσον. Και πάμε, θα σας βάλουμε στο τέρμα. Αλλά εντάξει, είναι και η σιγουριά του Ντερούν δίπλα στον Έντερσον που επιτρέπει και στον Έντερσον να κάνει άλλα πράγματα. Ενώ ο Έντερσον μετά θα γίνει πολύ συγκεκριμένος. Ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, τα δύο γκολ του Σκαμάκα. Respect επίσης στο Σκαμάκα που. Γιατί και αυτός έχει ανταγωνισμό. Και ο Κρίστοβιτ βέβαια μέσα έξω είναι. Και με τραυματισμούς και σαν κατάσταση συνολικά. Αλλά ο Σκαμάκα είναι εδώ και δίνει τα παιχνίδια. Στην Αταλάντα, εντάξει, ήταν πολύ τυχερό στο δεύτερο γκολ. Πάει να κάνει ένα γυριστό το οποίο δεν τον πετυχαίνει καλά. Και ευτυχώς για τον ίδιο την μπάλα του στρώνεται καλύτερα. Και απλά βάζει ένα γκολ, ας πούμε, με
ανοιχτό. Το καλό
για
την Αταλάντα και για τον ίδιο είναι ότι κρατάει την επαφή με τα δίχτυα.
Ναι, ναι, ναι. Είναι μια. Μπορεί να μπει σε καλό φεγγάρι η Αταλάντα, θεωρώ. Δηλαδή, πέτυχε αυτές τις δύο νίκες, μία στο Champions League. Ήταν και με καλό ποδόσφαιρο, κατά τη δική μου άποψη. Και τώρα με την Κάλιαρη, που κάπως να δώσουν μια ψυχολογία σε μια ομάδα η οποία παραμένει στη 12η θέση. Έτσι, με 19 βαθμούς.
Ευκαιρία της είναι. Ευκαιρία της. Πρέπει να κάνει κάτι.
Και η έκτη, ας πούμε, που είναι η Μπολόνια, έχει 25. Δηλαδή υπάρχει μια απόσταση.
Να.
Πρέπει να κάνει ένα μάζεμα η Αταλάντα για να φτάσει εκεί. Το πρόγραμμα δεν τη βοηθάει.
Δύσκολο, ε.
Ναι. Εδώ θα μετρηθεί και δυνατά. Αν αυτό το vibe που νιώθω και εγώ θα μεταφραστεί και σε αποτελέσματα. Γιατί έχει την Τζένοα εκτός. Δεν είναι εύκολο παιχνίδι καθόλου. Η Ίντερ νομίζω το έκανε πιο εύκολο. Να είναι να φαίνεται πιο εύκολο από ότι είναι. Μετά παίζει 28 Δεκάτου με την Ίντερ.
Με άτσα, σαν σειρό.
Στον Πέργαμο.
Στον Πέργαμο.
Με την υποσημείωση τώρα η Ίντερ έχει παίξει Super Cup, έχει κάνει όλη αυτή την ηλίθια διαδικασία. Μετά από αυτό θα παίζει με την Μπολόνια, όπως συζητήσαμε πριν. Εντάξει, οκ. Μετά παίζει πάλι στον Πέργαμο με τη Ρώμα. Στην επιστροφή του Γκασπερίνη. Μετά ταξιδεύει στην Μπολόνια.
Δεν το λες πολύ βατό.
Και το πρόγραμμα ηρεμεί λίγο 10 Γενάρη και 16 Γενάρη που παίζει με την Τωρίνο εντός και με την Πίζα εκτός. Αλλά τώρα έχει 4 μάτς. Τζένοα εκτός, Ίντερ εντός, Ρώμα εντός και Μπολόνια εκτός, που είναι δύσκολο πρόγραμμα.
Mm-hmm. Σε αντίθεση με, το είπαμε πριν, με τη Γιουβέντους, η οποία έχει εύκολο πρόγραμμα.
Ναι. Αλλά αν η Αταλάντα μπορέσει να επιβιώσει αυτό το πρόγραμμα όσο καλύτερα γίνεται, χτίζει και τον χαρακτήρα που θέλει, ας πούμε, και μπορεί για τη συνέχεια. Τώρα, ξέρετε, ξαναλέω πώς πάνε αυτά. Μπορεί να κάνουν δύο ήττες, ο Λουκ με να τσακωθεί και με τον Παλαντίνο και με τον Ντεκέταλάρε και με όλους. Γιατί αυτό είναι ο Λούκμαν, ας πούμε. Τι άλλο, είχαμε το Πάρμα Λάτσιο 0-1.
Μια Λάτσιο που αντιστέκεται.
Δηλαδή, πώς το πήρα αυτό το παιχνίδι, Λάτσιο, ρε παιδιά, δεν γίνεται. Κατέληξε να πεις με 9 παίκτες, ας πούμε.
Και στην προηγούμενη δεν είχε φάει κόκκινη. Δηλαδή, ο Σάρι πρέπει να λέει, παιδιά, ηρεμήστε λίγο με τις κόκκινες. Δεν έχουμε παίκτες.
Κοίταξε. Στον πρώτο μήχρονο είναι καλή. Είναι καλύτερη από την Πάρμα. Έχει και 11 τελικές, το προσπαθεί. Το μαρκάρισμα του Τζακάνι. Δεν καταλαβαίνω γιατί διαμαρτύρεται καν. Είναι κόκκινη. Είναι πολύ κακό το μαρκάρισμα, ας πούμε. Που χάνει. Και χάνει το κοντρόλ και μετά πηγαίνει με το πόδι. Τι θα σου δώσει, οκ. Είναι και η κόκκινη του Μπάσιτς. Υπάρχει πολύ γκρίνια για την κόκκινη του Μπάσιτς, για την αγωνιά. Κοίταξε, όταν το είδα πρώτη φορά, λέω ότι δεν καταλαβαίνω γιατί υπάρχει διαμαρτυρία, τραβάει γωνιά εκτός φάσης. Δεν είναι και τόσο εκτός φάσης. Okay. Υπάρχει μια διεκδίκηση, δεν του ρίχνει και την πιο σπουδαία γωνιά. Νομίζω ότι απλά τον εκθέτει ότι φαίνεται ότι κάνει θελημένα την κίνηση. Ότι δεν είναι ότι είναι μια διεκδίκηση και ναι, σε χτύπησα κάπως με τον αγκώνα, ας πούμε. Κάνει μια κίνηση ο Μπάσιτς του ότι. Ξέρεις. Κάνει αυτή την κίνηση, ρε φιλέ.
Δεν είναι ότι του κόψει και την μπάλα.
Ναι, τον εκθέτει λίγο, νομίζω, η κίνηση, αλλά εντάξει, έβαλε ένα πολύ ωραίο γκολ. Ο Νόσλιν πήρε εκεί στη διεκδίκηση στο Βαλέντι. Έβαλε και τον Κόρβι εκεί στο τέρμα. Mm-hmm. Πολύ ωραίο γκολ και απίστευτα απροσδόκητο τρίποντο για τη Λάτσιο. Δηλαδή, έτσι όπως έχει πάει το παιχνίδι, λες θα φάμε και ένα και τελείωσε.
Αλλά η Πάρμα.
Πάρμα, ευχαριστούμε πολύ. Έτσι, εντάξει, Πάρμα την έκανε την νίκη τη. Μια χαρά. Mm. Την έκανε την νίκη την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν χρειάζεται. Okay. Δεν χρειάζεται ένα άλλο. Η Λάτσιο είναι αυτή τη στιγμή στην 8η θέση με 22 βαθμούς. Εντάξει. Okay.
Κοίτα. Δεδομένο.
Δεδομένο των συνθήκων.
Δεδομένο των συνθήκων.
Η Πάρμα είναι στη 17η με 14. Περισσότερο κινδυνεύει γιατί οι άλλοι κερδίζουν. Έτσι, αυτό είναι το. Εκεί στο μπάτο θα γίνει ένα χαμό. Το Ρήνο. Τωρίνο Κρεμονέζε, να κλείσουμε με το Φιωρεντίνα Βερόνα. Ναι. Τωρίνο Κρεμονέζε 1-0 με τον γκολ του Βλάσιτς.
Επιτέλους νίκη για τον Τωρίνο.
Ωραία, θα βάλω εγώ τη διαιτησία στο σαράκι εδώ. Κάνει ένα χέρι στο τέλος σε Σιμεώνε, το οποίο δεν καταλαβαίνω γιατί δεν είναι πέναλτι. Έτσι,
όχι, η Κρεμονέζε, κοίτα.
Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν είναι.
Η Κρεμονέζε φωνάζει. Ναι. Παιδιά, είναι πέναλτι. Είναι πέναλτι, δώσ' το.
Ναι.
Δεν καταλαβαίνω τι ακριβώς.
Ναι, εντάξει, το Ρήνο μπράβο, τη έπαιξε, προσπάθησε, τη άξιζε και μια νίκη μετά από καιρό. Αλλά
είναι ακραίο ότι δεν δόθηκε αυτό το πράγμα.
Ναι, δεν γίνεται. Εντάξει. Και μιλάμε τώρα ότι πραγματικά αν αυτό συνέβαινε απέναντι σε μεγαλύτερη ομάδα, πρώτον πιστεύω θα το έπαιρνε το πέναλτι.
Ναι.
Και δεύτερον, ότι αν δεν τη το έδιναν, τη Μίλαν, τη Ίντερ, τη Ρώμα, τη οποιασδήποτε, θα μιλούσαμε τώρα για σκάνδαλο δύο εβδομάδες. Θα πήγαινα στα δικαστήρια. Δεν ξέρω τι. Θα βάζα νομικό αντιπρόσωπο.
Έξαλλο ο Μάρο Σούμα.
Ναι. Θα βάζα αντιπρόσωπο. Και Λέτσε Πίζα 1-0 με τον γκολ του Στούλιτς.
Ο οποίος πήρε τη θέση του Καμάρντα.
Πήρε τη θέση του Καμάρντα. Και εδώ είναι και το ερώτημα που έχω να σου θέσω. Γιατί εντάξει, okay, η Λέτσε το πήρε αυτό το μάτς. Δεν ήταν καμία ιδιαίτερα καλή. Μπήκε ο Στούλιτς, το πήρε. Είναι τελικά καλή ιδέα να πάρει τον Καμάρντα ως Λέτσε. Για τον κάθε Καμάρντα, έτσι. Δεν το λέω συγκεκριμένα για τον Καμάρντα. Διότι ξέρεις ότι πρέπει να σώσεις την κατηγορία.
Καίγεσαι να σωθείς.
Καίγεσαι να σωθείς. Και βασίζεις τις ελπίδες σου σε ένα ταλαντούχο μεν, 17χρονο παιδί δε.
Γι' αυτό έχει και το Στούλιτς.
Τον Λούκα Τόνι. Δηλαδή ότι η σιγουριά του.
Θέλω να πω ότι νομίζω ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση και στη συγκεκριμένη σεζόν το ζητούμενο για το Καμάρντα είναι τα λεπτά συμμετοχής.
Τα οποία πρέπει να του τα δώσει, Λέτσε. Ναι.
Μία παίζει, μία δεν παίζει.
Νομίζω ότι αυτό πηγαίνει κόντρα με το expectation να μείνουμε στην κατηγορία. Εκτός αν ο Καμάρντα κάνει από την πρώτη χρονιά το Φρανσέσκο Τότι. Mm. Που το βλέπεις ότι δεν το κάνει, γιατί είναι λογικό, γιατί το ποδόσφαιρο δεν είναι στο 1995. Και να πω και την αλήθεια, ούτε τότε το έκανε στην πρώτη σεζόν αυτό. Έτσι.
Και είναι 17.
Είναι πολύ δύσκολο, ρε φίλε.
Να είναι ηλίκος.
Είναι πολύ δύσκολο. Οι 17χρονοι θα παίξουν περισσότερο σε μια ομάδα που είναι στρωμένη και κάνει άλλα πράγματα. Όπως λέμε και τον Μπαρτεζάκη που είναι λίγο μεγαλύτερος, αλλά 19 είναι, δεν είναι 25.
Δεν έχει πέσει όλο το βάρος πάνω.
Ή ο Λέναρτ Κάρλ, ας πούμε, στη Μπάγερν. Άμα έχεις τα επτάμενα γύρω σου, θα παίξεις κι εσύ αν είσαι πολύ ταλαντούχος. Ή ξέρω εγώ αν αρχίζει να παίζει περισσότερο Max Domann στην Arsenal. Με 15, ξέρω, 16. Εντάξει, θα παίξει γιατί η Arsenal είναι ομαδάρα. Είναι safe πίσω κτλ. Λέτσε, πάει να σώσει την κατηγορία. Χρειάζεται το δικαστή, το Φαλκόνε, τον εισαγγελέα πίσω.
Τον εισαγγελέα.
Κάθε αγωνιστική να του σώζει. Ο Καμάρντα τι να κάνει ακριβώς, ας πούμε. Νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο αυτό το πάντρεμα.
Ναι, πάρα πολύ.
Είναι πολύ δύσκολο. Λοιπόν, κλείνουμε Φιωρεντίνα. Κλείνουμε και με Βερόνα, έτσι. Φιωρεντίνα, Βερόνα, 1-2 η μάχη του υποβασμού.
Βερόνα. Πάμε να σωθούμε.
Λίγαμε πριν το παιχνίδι. Στην προηγούμενη εβδομάδα, α πούμε, στη Βόνα. Εντάξει, ότι άμα χάσουν τώρα και από τη Βερόνα. Εντός έδρας που είναι.
Το είδα να έρχεται. Το έλεγα. Το είδα να έρχεται.
Τώρα. Φεύγει τραυματίας ο. Είναι να μην σε θέλει κιόλας, παιδί μου. Φεύγει τραυματίας ο Νασιμέντο, ο Γιωβάνι, στο 35 και μπαίνει ο Όρμαν, ο οποίος, όπως ξέρουμε, είναι πρώτος σε τελικές, ας πούμε, στη Σέρι Α. Φτιάχνει πάρα πολλές.
Τα βάλε αυτή τη φορά.
Και αποφάσισε, θεώρησε σκόπιμο απέναντι στη Φιωρεντίνα.
Καλώς τα παιδιά.
Να κάνει την πρώτη ντοπιέτα στο πρωτάθλημα. Εντάξει, είναι πολύ, πολύ ωραίο το πρώτο του γκολ, γιατί φεύγει στο χώρο. Σουτάρει πάρα πολύ έξυπνα πριν πατήσει την περιοχή.
Πιάνει απροετοίμαστο τον Ντεχέα.
Ναι, γιατί ο Ντεχέα κάνει πίσω βήματα ακόμα. Οπότε του κάνει ένα πλασέ.
Θα μπορούσε να το πιάσει ο Ντεχέα αυτό.
Ο Ντεχέα που είναι σταθερός, ναι. Ο Ντεχέα που πρέπει να γυρίσει πίσω, να σταθεροποιηθεί και να πέσει.
Πιο δύσκολο.
Είναι πολύ δύσκολο. Πρέπει να έχει και μεγαλύτερο εκτόπιση. Δηλαδή το πιάνει φαντερσάρα αυτό. Αν προλάβαινε να πέσει. Ένα τεράστιο θέμα. Ο Ντοναρούμα που ο Ντοναρούμα δεν θα προλάβαινε να πέσει. Κατάλαβε. Ο Ντοναρούμα το τρώγε όρθιο αυτό τον γκολ, α πούμε. Ισοφάρισε η Φιωρεντίνα με το αυτογκόλ του Νούνια σε μια φάση που είναι αρκετά τυχερή η Φιωρεντίνα. Εκεί βάλει και τον Τζέκο στο γήπεδο μπάσκετ.
Δεν φταίει εκεί, μωρέ, αυτό που το βάζει το αυτογκόλ.
Όχι.
Δεν προλαβαίνει αντιδράσει.
Δεν προλαβαίνει. Η αντίδραση μετά την απόκρουση του Μοντιπό είναι. Πολύ. Είναι δύσκολο να τη γλιτώσει εκεί. Και επειδή η φάση, αν ήταν να χάσει η Φιωρεντίνα, θα έχανε μόνο με δράμα, πιστεύω. Ότι εντάξει. Okay. Γίνεται αυτή η φάση στο 93. 90-3, που η Άννα της Φιωρεντίνα σταματάει γιατί πιστεύει ότι η μπάλα έχει βγει out στον Μπερνέντ. Μη σταματάτε, ρε παιδί μου. Αν έχει βγει, θα το δούνε με τη γραμμή. Ναι. Τελείωσε υπόθεση. Παίξτε την άμυνα. Ναι. Και βγαίνει η πάσα του Μπερνέντ στον.
Δεν βγήκε ολόκληρη.
Όχι, προφανώς. Και βγαίνει η πάσα στον Όρμπαν και ο Όρμπαν του σκυδεύει.
Στο 93-92. Ναι. Εντάξει, δε. Ρε φίλε, πώς θα σωθεί. Δεν ξέρω.
Κοίταξε. Έπρεπε να το έχω ξεκινήσει 4-5 αγωνιστικές πριν, αλλά αυτή τη στιγμή εξετάζω τη Φιωρεντίνα σαν ομάδα υποβιβασμού και όχι σαν τη Φιωρεντίνα που έχω στο μυαλό μου. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι αυτή η ομάδα θα πέσει. Αυτό το σύνολο. Δεν το πάω καν ιστορικά ότι Μπατιστούτα, Ρουι Κώστα, whatever και αυτά. Οι παίκτες που έχει.
Το ρόστερ.
Το ρόστερ που έχει. Δεν γίνεται να κινδυνεύει να υποβιβαστεί, αλλά αυτή τη στιγμή. Πώς αλλιώς. Να εξετάσουμε, είναι και άδικο για τους υπόλοιπους. Πώς αλλιώς να εξετάσουμε μια ομάδα που έχει 6 βαθμούς, είναι η μόνη που έχει μονοψήφιο αριθμό πόντων. Ναι. Χωρίς νίκη, μετά από 15 αγωνιστικές. 38 έχει το πρωτάθλημα, δεν έχει.
100.
Ναι. Και εντάξει, αυτή τη στιγμή είναι μια αλήθεια ότι δεν.
Δεν της βγαίνει τίποτα.
Δεν βγαίνει τίποτα.
Κάτι τέτοιο που
χάνει. Σκέφτομαι ένα σερί που θα μπορεί να κάνει, το οποίο είναι. Στο μυαλό μου, ξέρεις, η Φιωρεντίνα του Παλαντίνο, ας πούμε, είχε 10 αγώνες αίτητο. 10 νίκες πρέπει να έχει κιόλας, ή 9. Το οποίο. Ξέρεις, δεν το δικαιολογεί φετινή η Φιωρεντίνα στο Ρωνικό. Το πουθενά ότι μπορεί να κάνει ένα τέτοιο σερί. Είναι περισσότερο ότι ελπίζουμε Έχει συμβεί τώρα και αυτό με το Αρτέμιο Φράγκη και τα αρχαία. Δεν, ούτε γήπεδο δεν έχει. Να πει ότι ρε παιδί μου, γεμίζουμε όλοι. Πάμε εμείς. Είναι... Πάμε εμείς.
Όλη κατάσταση.
Μαζευτούμε όλοι οι φίλαθλοι. Δηλαδή, εμείς οι δύο και όλο το σμπαλιά, το πόσα, 3.000 μέλη, ας πούμε, μαζί.
Βάλτε ένα χεράκι.
Spotify, ναι. Σελίδα στο Facebook, αυτά. Πάμε όλοι. Να φωνάξουμε και αυτούς από το Instagram, αν δεν είναι, που είναι κανένα χιλιάρικο. Μπορεί να μην είναι στο Facebook ή στο Spotify. Δεν ξέρω πώς μπορεί να το έχετε κάνει αυτό, αλλά. Ο Μπούγιο, ρε παιδί μου, πούμε στο Μάκια κάνει ένα βίντεο.
Ναι.
Που παίρνει εκεί 3-4.000 like. Να του πούμε, κάνει ένα βίντεο για τη Φιωρεντίνα, αλλά θα πέσουν. Δηλαδή, οκ, okay, πάμε στο γήπεδο. Θα γίνει κάτι. Ξέρω εγώ. Ναι, είναι δραματική η κατάσταση. Υπάρχει σενάριο. Νομίζω τα γράφουν για πλάκα πια. Αλλά υπάρχει σενάριο επιστροφή στο Πιόλι.
Ξέρεις γιατί. Για να μην πληρώνουν τρίτο προπονητή. Γιατί σου λέει, άμα πάρουμε άλλον, θα πρέπει να πληρώνουμε και τρίτο προπονητή. Οπότε φέρε τον Πιόλι. Που ήδη πληρώνουμε ακόμη του μισθού. Τον μισθό του.
Τι έχει πάθει εκεί ο φίλος με Ρόκο Κομίσο.
Ο Ρόκο Κομίσο.
Ο αντίπαστης της
σειράς. Δεν ξέρει, δεν ξέρει ο άνθρωπος.
Ξέρεις, εμείς το παίρνουμε πια στην πλάκα γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Αλλά όντως το σενάριο της Φιωρεντίνα.
Δεν φταίνει προπονητές, λέει ο άνθρωπος. Τι φταίνει προπονητές. Ναι. Θα μου πεις, θα τον έδιωχνες αν δεν έφταιγε. Τέλος πάντων.
Λοιπόν, ωραία, να δώσουμε και επόμενη αγωνιστική. Παρότι αυτό είναι το τελευταίο επεισόδιο για μας για το 2025. Ναι. Έτσι, αλλά έτσι να κάνουμε ένα. Mm-hmm. Ευχάριστο γιορτινό κλείσιμο.
Σάββατο.
Θα πείτε πού πάτε από τις 17 Δεκέμβρη. Υπάρχουν άνθρωποι που πρέπει να πάνε διακοπές. Και ανάμεσά τους είμαστε και εμείς. Mm-hmm. Ωραία. Σάββατο.
Λάτσιο Κρεμονέζε, 7. Άσος.
Ναι, είναι δυνατόν μετά από αυτό το παιχνίδι που κέρδισαν να μην κάνουν μια back to back νίκη.
Τα ωραία πράγματα έρχονται το βράδυ, 10 παρατέταρτο, Γιουβέντους Ρώμα.
Ξέρεις τι, δεν το πιστεύω τόσο, αλλά πρέπει να γίνει. Θα πάω με διπλό της Ρώμα, γιατί αυτή θα είναι μια πραγματικά μεγάλη νίκη. Προς το χι πάει η λογική μου, αλλά δεν θέλω να μιλήσουμε.
Εγώ
λογική Χριστούγεννα έχουμε.
Χι θα πω εγώ.
Ωραία. Λοιπόν.
Κυριακή.
Ναι.
Της μπίρας είναι Κάλιαρη Πίζα. Θα πάω με τον Άσο Κάλιαρη.
Ναι, ωραία. Στηρίζω κι εγώ.
4 ώρα σας σου όλο το Ρήνο. Το έχουμε.
Σασόλο.
Σασόλο, ναι.
Ναι, ναι.
Φιωρεντίνα Ουντινέζε. Oh,
έλα, έλα, πω, είναι δύσκολο αυτό. Όχι, εκεί θα επιμείνω, Φιωρεντίνα. Μια χαρά είναι Ουντινέζε, ήρεμη, κέρδισε και την άποψη.
Φιωρεντίνα, ναι, πάμε πρώτη νίκη. Ναι. Χριστουγεννιάτικο δώρο.
Ναι.
Τζένο Αταλάντα το βράδυ της Κυριακής.
Ναι.
Χι θα πω εγώ.
Ισοπαλία κι εγώ, ναι. Ισοπαλία, συμφωνούμε.
Και αυτά.
Αυτά γιατί δεν έχουμε τα σοβαρά.
Νάπολη, Μίλαν, Μπολόνια και Ίντερ θα βρίσκονται στη Σαουδική Αραβία.
Μια
γιατί
φοβερή,
λεφτά.
Μια φοβερή διοργάνωση με την οποία δεν ξέρω καν αν θα ασχοληθούμε. Λοιπόν,
θα το δούμε.
Ήταν ο Στέλιος Χαρακάσης.
Ήταν ο Δημήτρης Χρυσικός.
Ήταν το Κάλιος Βαλιάτο και σας λέμε πρόωρα καλές γιορτές. Χρόνια πολλά.
Καλή χρονιά και τα λοιπά.
Ό,τι επιθυμείτε. Θα τα πούμε και από το στέιντιουμ αν θέλετε. Όσοι θέλετε, εκεί θα είμαστε. Τσάω.
Γεια σας.
Βρείτε όλα τα podcast στο secretbelt.com και σε όλες τις πλατφόρμες.